Istedem il-membri biex naqdu mijiet talba tal-bidu fl-isem tal-missier tal-ibn tal-Spiritu Santu. Amen.
Għallel tissa kollox daw l-maħna u ħieġeġ l-abna l-Spiritu tijek biex da kollu liħna namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Nistiena tfismi witi ta' dis-ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif is-semek dan fl-art.
U bżata kull jum għatina l-lum affarm bitna bħama l-affarm għatarini u daħħani xo tiġi bizza bizna minn dinja.
Slima lik Marija bil-grazzi minn lija l-malajmija kim birkan ta' fosti nisa mbirak il-frott ta' ġifsijak ġesu.
Għaddi sa' Marija umma l-kaprinum timbin nisa' u sijat jannu.
U l-għar l-missir l-libena l-Spiritu Santo.
Nibidu s-salif għaddejn ta' diva. Santo. Wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd nibdew is-seduta tal-lum billi nistaqsi jekk hemmx korrezzjonijiet għall-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Mela, jekk m'hemmx korrezzjonijiet il-minuti qed jiġu konfermati. Grazzi ħafna ngħaddu issa għal mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ lill-Onorevoli Ivan Castillo biex fisem l-Onorevoli Graziella Tartprevi jagħmel il-mistoqsija numru 70 lill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport.
Grazzi, Sur Speaker, nsellem il-kulħadd għan-nom tal-Onorevoli Graziella Tartprevi nistaqsi l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport mistoqsija parlamentari numru 70.
Grazzi, nsejħ lill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, u nofsenari tajjeb li kulħadd. Mistoqsija parlamentari numru 70, informat l-infrazzjoni mitluba ġiet provduta lil dan il-Parlament permezz ta' tweġiba l-mistoqsija parlamentari 35144 tal-Leġislatura ta' qabel ċewwe li fl-Università ta' Malta bħalissa hemm 782 persuna li qed jattendu l-Università tat-tielet età. Informat ukoll li ma kienx hemm żviluppi oħra wara din it-tweġiba parlamentari. L-U3AS jikkonstitwixxi ċentri soċjo-kulturali fejn l-anzjani jiksbu għarfien ġdid f'ambjent pjaċevoli u bi proċess ta' tagħlim adegwat. L-udjenza fil-mira tagħhom huma nies fit-tielet età tal-ħajja. Jiġifieri fil-fażi tal-ħajja karatterizzata minn distakk relattiv minn karrieri professjonali stressanti u responsabiltajiet eżiġenzi fit-trobbija tal-familja fost l-oħrajn. Informat l-Università tat-tielet età, l-U3E, ta' l-Università ta' Malta, toffri korsijiet edukattivi għall-adulti il-fuq minn 60 sena. Informat l-membri jistgħu jattendu lectures fuq firxa wiesa ta' soġġetti anke jekk dawn ikunu mingħajr rekwiżiti akademiċi. Informat li dan isir f'diversi ċentri madwar Malta u Għawdex, ċewwe 6 f'Malta u 2 f'Għawdex. Grazzi.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb.
Grazzi lilek, Sur President. Ministru, xtaqt norbot propju din l-ewwel mistoqsija supplementari ma' aħbar kurrenti li ġrat propju dal-għodu li ovvjament minnaħa tagħha rriflettiet fuq l-istess studenti, wedan irreferi propju għal fix-ħin il-websajt tal-Gvern waqgħu dak li ħana wkoll insejħu l-websajt kienet dawn. U ovvjament din is-sitwazzjoni waslet biex l-istess studenti minnaħa tagħhom ma setgħux jaċċessaw ir-riżultati tagħhom tal-Medsek. Nafu li ovvjament kien hemm stennija kbira u għaldaqstant xtaqtek tinforma din il-kamra propju dwar din is-sitwazzjoni u anke fi xeta bħalissa bħala sitwazzjoni biex inkunu nistgħu ninformaw l-istess studenti. Grazzi.
Grazzi l-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, u grazzi lill-kollega l-mistoqsija. Illum, Sur President, konna informati mill-Medsek illi kellhom joħorġu ir-riżultati tal-Medsek, ġifieri dawk tal-low levels u anke jista' jkun riżultati ta' l levels. Din kienet ser jarawhom fuq il-website li tidħol wieħed jilloggja bl-EID li hija s-sistema tal-Gvern li rrid ngħid sew jekk hux is-sistema tal-EID u sew jekk hux is-sistema tal-Mita ma nistax inwieġeb għalihom għaliex ma taqax taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Isport. Però, ovvjament, konna f'kuntatt magħhom minħabba dak li ġara. Dak li ġara, Sur President, huwa il-sistema tal-EID, jiġifieri s-servizzi kollha, mhux biss dawk tal-istudenti kienet dawn. Jiġifieri qed nitkellmu fuq l-istudenti li rridu jaċċessaw ir-riżultati tagħhom fuq jekk wieħed hux se jidħol fil-MyHealth, wieħed hux se jidħol fil-Planning, Justice, ħafna servizzi il-gvern għandu fis-sistema ta' l-IID. Ftit, ovvjament, student li jistenna rizultati tiegħu u jidħol u jsir fis-sistema dawn, aħna kollha kemm aħna naħseb. Xi darba oħra konna studenti u żgur li l-esperjenza ma tkunx waħda pjaċevoli, anzi tkun esperjenza ta' diżappunt u ta' stennija li wieħed forsi ma xtarix. U allura nista' nifhmu. Li nista' ngħid huwa li hemm xi studenti li diġà daħlu fiha u issa stess jiġifieri waqt li konna tnejdu t-talba tal-bidu irċevejt messaġġ li s-sistema naqra tiġi għan-normal u allura aktar studenti qegħdin jista' jkollhom aċċess għal dawn ir-riżultati. Jiena ġejt informat ukoll, skużani kelli ngħidha qabel, illi kienu ħajatu min-naħa tal-mita, kienu ħajatu priorità lil parti studenteska tas-servizzi tal-IID, jiġifieri li qabel jidħol il-My Health, qabel jidħlu s-servizzi l-oħra, minħabba l-istennija tal-riżultati tal-istudenti, l-ewwel servizz li kienu qed jippruvaw iġibu għan-normal kien dak studentesk marbut mar-riżultati tal-Medsek, u mbagħad għax ovvjament l-aktar ukoll li kien hemm clicks u talbiet fuq il-website għal-jom għax daħlu kollha f'daqqa ovvjament biex wieħed jara r-riżultati tiegħu. U dik il-parti kellha tiġi l-ewwel. Issa jinformawni illi is-sitwazzjoni qed tiġi għan-normal u jalla tkompli sejjer għan-normal sabiex l-istudenti kollha kif inhu xiera u kif għandu jkunu jistgħu jaraw ir-riżultati li tant ikunu ħadmu għalihom għal ħafna żmien. Grazie.
Grazie Ministru. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Darin Karabot.
Grazie Sur President. Ministru, ħan orbot ma l-istess domanda li għamlet il-kollega, pero ħan idħol ftit iktar fid-dettall dwar ir-raġuni. Sinta spjegajt illi l-mita ma taqax ovvjament taħt il-Ministeru direttament jak, pero f'ġurnata bħallum meta joħorġu l-eżamijiet kif qed tajjeb inti l-entitajiet li jikkonċernaw kienu f'kuntatt mal-mita u għalla ħares le. Pero li ħan istaqsik huwa jekk inti tafx ir-raġuni illi waqgħet il-website ijiex kienet skedata illi ħajkun hemm xi downtime tal-website u allura kien ippjanar ħażin. Jew inkella minħabba it-traffic load fuq is-server dan spiċċa waqa' minħabba aċċess ovvjament miżjud biex dak li jkun qed jidħol jiċċekkja ir-riżultati tiegħu jekk din kienet xi raġun għalfejn waqgħet, jew inkella hemm xi raġuni oħra għalfejn waqgħet u jekk tafx. Grazzi.
Grazzi Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Kif kelli ċans li nispjega ftit tal-ħinilu il-mita u anke s-servizz tal-IID, skużani, m'għawiex parti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Isport. U allura raġunijiet tekniċi ta' x'ġara u ma ġarax ma naħsibx illi dik hija r-rwol illi ħankun qed jidħol il-Ministeru tagħna. L-interess tiegħi bħala Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni huwa kien għadu ser jibqa' illi l-istudenti jkunu jistgħu jilloġjaw. U allura it-talba tal-Ministeru tal-Edukazzjoni illi fejn jidħol l-edukazzjoni, fejn jidħol l-istudenti ikunu l-ewwel illi jirċievu il-servizz qabel servizzi oħra tal-Istat naħseb illi kienet xi ħaġa ġusta li nagħmlu u rid ngħid illi ġiet aċċettata wkoll mill-uffiċjali tal-mita illi kienu qegħdin jaħdmu fuqha.
Grazzi, nappella li mandu mux fit-weġibiet u anke l-mistoqsijiet, għax għaw diversi du jisaqsu.
20 sekonda. Li jena informat, Sur President, huwa kif qed ftit tal-ħinilu, il-sistema qed tistabilizza, hemm diversi studenti li s'issa jidher li setgħu jidħlu jaraw riżultati u allura nħares il-qudiem li s-sistema tiġi lura normal u mbagħad kulħadd ikun jista' jirċievi s-servizzi tiegħu. Mhux biss dawk studenteski imma servizzi kollha tal-Istat illi jinsabu fuq l-IID.
Grazzi ħafna. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ramona Attart.
Ministru, ħankompli naqra fuq online imma ħanvarja naqra s-suġġett f'dak li rigwarda il-vouchers tal-internet b'xejn. Li qed jingħataw l-istudenti naf li reġgħet ġiet imġedda din l-iskema kif ser taħdem u jekk forsi xabtek kienem taħħa l-iskema li għaddit kemm il-student seta juża din l-iskema u jekk mhux ser ikunem differenza mill-iskema li għaddit għal din l-iskema li jista' ġiet imġedda.
Grazzi l-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sir President. Iva, recentament bħala Ministeru tal-Edukazzjoni propju ħriġna għarija sabiex ninformaw dak li saqsiet dwaru l-Onorevoli kollega. Fejn illum id-dinja tal-lum l-internet naħseb nużawh parti mill-ħajja tagħna, ġifieri m'għadux xi ħaġa li forsi kif kienet ftit ta' snin ilu li kienet kważi tal-ussum ma huwa bżonn, speċjalment fejn jidħol l-istudenti. Illi huwa bżonn parti mill-perkors edukattiv illum illi wkoll ċertu servizzi jinstabu online. U waħda naħseb mill-miżuri prinċipali anke ta' ġustizzja soċjali effettiva hija illi kulħadd ikollu l-aċċess. Issa forsi wieħed jistaqsi jew jgħid ma' possibbilità ta' min jista' jkollu ċertu diffikultà. Ir-realtà turina li ċertu nies iva jkollhom ċerti diffikultajiet, forsi mhumiex il-maġġoranza marna naħsbu fihom ukoll, u allura ridna nassiguraw bħala gvern deċiżjoni tieħdet ftit ta' snin ilu illi kulħadd jista' jkollu dan iċ-ċans. U kien ġiet imnedija din l-inizjattiva naħseb hija tajba ħafna fej l-istudenti jingħataw vouchers ta' internet illi jistgħu jużawhom mbagħad għaliex huma studenti. Liema studenti jistgħu gawdu minnhom daw, Sir President? Jistgħu gawdu minnhom dawk li qegħdin fl-ewwel sena u tat-tieni sena ta' l-istudju post sekondarju tagħhom, jiġifieri forsi marru l-Junior College, marru l-MCAST, marru diversi postijiet li wieħed jista' il-ħajer fej wieħed jista' ikompli jistudja. L-ammont huwa ta' 300 euro fis-sena u dak il-voucher mbagħad jistgħu anke l-internet ikun jista' jiġihom b'xejn. Kif spjegajna wkoll fl-istqarrija li ħriġna, diġà s-sena l-oħra kellek madwar numru ta' studenti illi benefikaw u qed nistmaw illi din is-sena ikun jistgħu jgawdu bi wieħed u ieħor 3,300 student. Din però, Sur President, ma tistax tittieħed bħala miżura f'iżolament. Jiġifieri miżura flimkien ma' miżuri oħra illi qegħdin hemmhekk sabiex jgħinu l-istudent. Ħafna drabi nitkellmu fuq l-istipendju illi fl-aħħar snin issaħħaħ u ser ikompli jissaħħaħ anke fis-snin li ġej kif provdut fil-manifest elettorali illi fuq vvutawna n-nies, ukoll miżuri oħra illi propju huma indirizzati sabiex igawdi l-istudent. Bħala parti mill-perkors edukattiv tagħhom. U allura issa anke fl-aħħar jiem ingħalaq il-perjodu li kellhom japplikaw, issa ftit jiem oħra se jiċċievu l-informazzjoni kollha sabiex ikun jistgħu dawk il-vouchers sabiex insejħulhom hekk isarfuhom u jista' mbagħad tas-sena li ġejja ikollhom dan is-servizz ta' internet.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Michael Piccinino.
Grazzi, Sur President. X'taqgħet nistaqsi lill-Ministru. La darba fit-tweġiba parlamentari preċedenti kien qal ikkonferma li ma ttieħdux passi legali fejn jidħlu l-parkeċċ li hemm biżwit il-ground tal-futbol ta' Santoloġija. X'taqgħet nistaqsih jekk il-Ministeru jew Sport Malta xi ħadd minnhom jekk daħal diskussjonijiet mal-klabb ta' Santoloġija biex forsi jagħmel tajjeb għal flus qed jaqalgħu bħalissa il-gvern u l-parkeċċ ikun jista' jingħata lura l-pubbliku mingħajr ma jkun hemm l-ebda telf finanzjarju minnaħa tal-klabb. Grazzi.
Grazzi, seħ il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sir President. Jien l-Onorevoli Piccinino nħabtu l-istess bibien tar-raba distrett. U tnej li aħna interessana minn Santa Lucia, għaliex tnej li aħna eletti propju sabiex f'dan il-Parlament nirrappreżentaw ir-residenti ta' Santa Lucia. U bħal kull sport u bħal kull klabb, naħseb li sport huwa xi ħaġa tajba, tarġa' sabiħa, xi ħaġa li ħafna minna nħobbu. U tgħin ukoll mhux biss tal-ħajja tajba, fiżika tajba, imma tgħin ukoll sabiex forsi wieħed jieħu tit-tpiċir. Però qed jintlaħaq il-bilanċ bejn l-interessi ta' klabb sportiv, ta' futbol klabb u dan ir-rigward ta' Santa Lucia, però fl-istess ħin ukoll l-interess ukoll ta' residenti bħal dan il-każ ta' Santa Lucia. Jiena informat illi kien hemm diskussjonijiet inkluż mal-Kunsill Lokali illi rrid ngħid illi wera rwol proattiv sabiex anka jassisti f'din il-vġenta kolla. Naf li jem xie diskussjonijiet għaddejjin. L-art sal-lum tajjat l-klab ta' Santa Lucia u għallura dawn mbagħad fejn kienu għamlu dan l-agreement ma' terzi sabiex dik li tradizzjonalment kienet car park li dejjem kienet tagħhom ma nkunu ċari ma palma nafu aħna tnejn kienu jgawdu minnha wkoll ir-residenti ta' Santa Lucia u li mbagħad ma baqgħetx aċċessibbli. Aħna bħala ministeru wkoll u jien bħala ministru dispost dejjem illi nkunu hemmhekk sabiex nassistu u naħseb li l-klab għandu jkun minn ta' qoddim nerġa' ngħid biex jara illi jintlaħaq il-bilanċ li hemm bżonn bejn l-interessi tiegħu li fl-aħħar mill-aħħar jirrifletti wkoll l-interessi tas-soċjetà għaliex jekk naħseb klab tal-futbol tal-lokalità ma jirrappreżentax jew ma jaħsibx fis-soċjetà li huwa tagħha naħseb li hemmhekk ikollhom lan naħseb li ma jkunx qed jintlaħaq. U nħeġġeġ il kulħadd tal-buon sens sabiex dak il-bilanċ li hemm bżonn jintlaħaq ikun jista' jintlaħaq.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Grazzi Sur President. Ministru, mistoqsija tiegħi hija marbuta ma' miżura li ħadkun qed titwettaq fl-ewwel mitjum ta' dan il-gvern qed titkellem fuq elezzjonijiet tal-għawm b'xejn għall-tfal ta' bejn it-tlieta u l-ħames snin. Mistoqsija tiegħi hija forsi tinforma l-Kamra kemm xi l-ħsieb li tiġi estiża anke għal it-tajiet ta' tfal oħrajn anke rajt il-feedback kien pożittiv ħafna minn dak li segwejt fil-medja anke f'nies illi jaħdmu f'setturi marbuta mal-isports akwatiku naħseb tajjeb illi forsi tinforma l-Kamra mhix ħsieb li tiġi estiża proprju għal it-tajiet oħrajn. Grazzi.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Waħda mill-miżuri fil-manifest li dwara tawna l-fiduċja n-nies ftit tal-ġimgħat ilu propri miżura li hija interessanti ħafna. U ħadd pjaċir ħafna meta ħabbarniha u għedna li ħad tkun waħda mill-miżuri tal-ewwel mid-ġurnata il-feedback kien pożittiv ħafna u forsi, Sur President, kien feedback illi ma stennejtx li jkun hemm daqshekk feedback dwara. Kont naf li xi ħaġa pożittiva, però ntlaqat tajjeb ħafna xi ħaġa pożittiva. Qiegħed nitilqu mill-ewwel ħsieb x'inhi din ħalli nifhmu anke lil xulxin. Mela ħsieb warajja huwa l-tfal ta' bejn l-età ta' 3 u 5 snin jingħataw lezzjonijiet tal-hawn bl-aħlas marbuta mal-iskejjel. Edna li ħatibda fl-iskejjel tal-kottonera u mbagħad lantana hija li tinfirex ma' l-tfal kollha ta' kull skola f'Malta u Għawdex. Jiġifieri mhux biss dawk tal-istat, immanka skejjel tal-Knisja, skejjel privati, kulħadd għandu dritt naħseb u hekk għandha tkun illi kollu jingħata dal-aċċess ta' swimming classes, skużani, dan il-korsijiet tal-hawn b'xejn bl-aħlas, marbuta mal-perkors edukattiv ukoll. Però importanti niċċara xi ħaġa. Lan warajha x'inhu, Sur President? Lan warajha huwa li nagħlmu tfal jomu, jiġifieri, qed nitkellmu fuq life skills, jiġifieri qed nitkellmu fuq tifel, tifla, li tgħallimhom jomu, aħna gżira mdawrin bil-baħar. U sfortunatament, issa ma rridx nsemmi każ jew ieħor, imma kien ħafna każijiet ta' tfal li sfortunatament jinżlu f'baħar, jinżlu x'imkien ieħor fejn l-ilma u anke kellna telfiet ta' ħajjiet. U allura nerġa' ngħid lan propju huwa life skills. Li persuna feta daqshekk żgħira. Aħna li ngħixu fi gżira, aħna li mdawrin bil-baħar, aħna li kull fejn tmur kważi għandek il-baħar, naħseb li tkun xi ħaġa tajba ħafna jekk aħna bħala poplu kulħadd ikollu ċans jitgħallem jum. Issa kien hemm min forsi ħaseb illi huma mela, ħanajda mod differenti. Aħna lina ħanajda bl-Ingliż, learn to swim, jifik titgħallem tgħum. Biex fl-ewwel eventualità jekk alla ħes qatt ikun hemm illi tifel, tifla, tajta żgħira b'mod speċjali ma tanka meta tikber. Jaqaf l-ilma, ikun jista' jisalva meta jaqaf dak l-ilma. Kien hemm ninterpreta bħala swimming classes. Lan primarju mhuwiex swimming classes, lan primarju huwa learn to swim. Biex it-tfal, mbagħad dafeta jsiru adulti, ikunu jafu jomu, jekk jaqgħu fil-baħar, fuq, eċetera. Però, għaliex anke mbagħad, anke mill-isportivi, il-feedback kien pożittiv ħafna, jien naf l-Aquatics Association, eċetera. U xi ħaġa tajba għaliex, u mbagħad forsi jista' jkollok ukoll min jibqa' f'dak l-isport, li huwa sport sabiħ ħafna, issa sew jekk hux tom, sew jekk hux water polo, sports oħrajn akwatiku jista' hemm ukoll ikun tajjeb ħafna. Għal-ġisem, issa sawek inti xtifti.
Grazie, Ministru. Nippruvaw nitalmu kun ukoll ċiżi fit-tri.
Ħarġ il-sekonda, ħarġ il-sekonda. Jista' jkun tajjeb. U għallura, Sur President, l-għan primarju huwa li konna learn to swim li f'dinja ideali jekk imqar insalvaw tifel jew tifla. Wieħed jew waħda. Li kieku kien ħajkollu diffikultà jew ikollha diffikultà jekk tkun fl-ilma, mhux osservat, mhux supervised. U jiena xiru jisalve u salva naħseb l-antana.
Grazie. Grazie. Għaw diversi li d-għamlu mistoqsijiet supplementari u nipruvaw nkunu natu ċansi u kullħat ukoll. Mela, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Darin Karabot.
Grazie, Sur President. Ministru, għan biddel ftit is-suġġett. U għan nitkellem dwar nsejħlu nuqqas jiena ta' spiża f'dak li huwa l-arendi ta' pajjiżna. Is-sena li għaddit kien ħareġ rapport illi fl-2023 l-ispiża ta' pajjiżna fl-R&D, fis-settur tal-R&D, kien ta' inqas minn wieħed perċentwali tal-prodott gross domestiku ta' pajjiżna. Fl-opinjoni umlita ħafna minn dak illi segwejt u li ltqajt magħhom u li tkellimt magħhom, jirriżulta li pajjiżna mhux qed jilħaq il-miri, ħanajtek, dak li huma l-aspirazzjonijiet tal-pajjiż li jkollna investiment xieraq f'dan is-settur. Xtaqt nistaqsik jekk ovvjament quddiemna budget ġej, naf li mhux f'idejk, però min-naħa tiegħek jekk hux qed tħares bħala Ministru ġdid tal-edukazzjoni u l-isport illi naraw tisħiħ aħjar f'dak li huwa s-settur tal-R&D li bħala pajjiż żgħir kapaċi jġib suċċess mhux biss fis-settur edukattiv però anke fis-settur ekonomiċi ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi, seħl il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, grazzi Sur President. Naqbel mal-aħħar sentenza tal-Onorevoli kollega fejn qal fi kliem sempliċi kemm huwa importanti l-R&D, research and development, ir-riċerka. Għal pajjiżna, mhux biss għas-settur edukattiv, iżda wkoll, jekk mhux proprju iktar xi drabi, anke għas-settur ekonomiku tagħna. Li rrid nippreċiża ftit, grazzi. Li rrid nippreċiża ftit, Sur President, hija xi ħaġa. Fin-nomenklatura u fir-responsabiltajiet ta' qabel l-elezzjoni ġenerali, il-Ministeru tal-Edukazzjoni kellu miegħu il-parti tar-riċerka u l-innovazzjoni li issa m'għadix biex inkun ftit ċar. Però xorta li dik hija parti mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Però xorta hemm diversi entitajiet, mod primarju l-Università ta' Malta, Sur President, illi tagħmel ħafna riċerka. Li nista' ngħid huwa li fl-Università ta' Malta għandek Research Innovation and Development Trust, dik tissejjaħ RIT fi kliem sempliċi, illi hemmhekk fl-aħħar ftit xhur diġà kien hemm diversi inizjattivi, ħafna rritnejt, ta' fondi li huma wkoll irnexxielhom jakkwistaw, li huwa ħafna u ħafna u ħafna aktar minn qatt qabel li rritnejda b'mod ċar, illi allura setgħu jiġu funded diversi programmi u proġetti ta' riċerka illi kien hemm bżonn. U allura fil-waqt illi la ir-responsabilità primarja ta' riċerka u l-innovazzjoni ta' f'Ministeru ieħor li forsi l-mistoqsija tkun tista' issir lilu, però irrid ngħid li parti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Sport, li parti integrali minnu hija l-Università ta' Malta, illi tagħmel ħafna riċerka, proprju fl-aħħar jiem kelli ċans li mmur hemmhekk fil-fakultà tal-ICT illi hemmhekk stajt nara anke l-istudenti parti mill-proġett tagħhom ukoll. Kien jinvolvi ħafna riċerka u anka ħadd piċir ħafna nara dak illi kienu qegħdin jagħmlu u jippreżentaw, però rrid ngħid illi fl-Università ta' Malta il-Research Innovation and Development Trust ra diversi talbiet għall-fondi ġew aċċettati li mbagħad ħajwaslu Sur President biex aktar u aktar inizjattivi, skużawni, ta' riċerka li ssir fl-Università ta' Malta minn diversi li jkunu qed jagħmlu riċerka fuq soġġetti vari tkun tista' tiġi aċċettata u għandra r-riċerka ssir. Ir-riżultat ta' dan mhux ħanaraw issa, għaliex issa ovvjament ġew approvati daw id-diversi proġetti, però ir-riżultat tagħhom issa f'ċirkostanzi bħal daw taraħ matul is-snin, imma fl-aħħar ġimgħat ġew approvati numru kbir ta' daw it-tip ta' proġetti, u allura issa r-riċerka tibda ssir, wara mbagħad bda tkun konkluża r-riċerka dik il-dawk ir-reprezenta dawk ir-riċerki mbagħad dak ir-riżultat tagħhom tkun tista' tgawdi minnu mhux biss l-Università ta' Malta, iżda wkoll l-ekonomija tagħna u allura wkoll is-soċjetà tagħna.
Grazzi ħafna. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Anthony Agius de Celis.
Grazzi Sur President Ministru, naħseb illi waħda mill-affarijiet illi dan il-Gvern se jibqa' nfakkar għalija huma l-ftehimi kollettivi b'saħħithom li għamel f'diversi setturi. Rajna illi sar ukoll ftehim kollettiv dan l-aħħar mal-għallima u l-edukaturi tal-Junior College. Inti tista' tispjegana daqsxejn fiex jikkonsisti dan il-ftehim u x'kienu l-kundizzjonijiet li permessahom ġew tejba.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Meta jiena laqgħet ftehim kollettiv, fl-opinjoni tiegħi, huwa bħala ministru issa wieħed li ministru kważi 7 snin, qabel fir-rwol ieħor issa fir-rwol ġdid, huwa wieħed mill-isbaħ affarijiet jew inkella wieħed mill-iktar momenti sodisfaċenti ta' ministru jew tal-ministru tal-ġurnata u tal-gvern sieħ. Għalxiex? Għaliex meta tejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema hija xi ħaġa tajba ħafna. Issa jkunx ikun ir-rwol tal-ħaddiem u gbur ngħid illi l-ewwel ftehim tal-leġislatura ġdida, forsi jinnassa kemm siġġimgħat 5, ġie proprju firmat fil-qasam edukattiv. Qed nitkellmu dwar il-lecturers tal-Junior College illi raw titjib fil-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom. Finalment min se rigawdu, Sur President, ha rigawdu tnejn żewġ setturi ta' persuni differenti. L-ewwel settur huwa l-edukaturi infushom illi ħajjaraw il-kundizzjonijiet tagħhom jitjiebu. Però mbagħad finalment lan aħħari wkoll huwa ta' sistema edukattiva li ttejjeb il-ħiliet, l-arfien u l-esperjenza tal-istudent. U allura dak jista' jwassal ukoll u dak ser wassal ukoll sabiex l-istudenti kollhom jibqa' jkollhom aċċess għal lecturers, għal edukaturi li huma tajbin li qed nagħtaw kundizzjonijiet kif suppost u allura jista' jkun anke sodisfaċenti fix-xogħol tagħhom, fl-irwol tagħhom, u allura mbagħad l-istudenti jkunu jistgħu jgawdu minn dan ukoll. Dan il-ftehim sar allura bejn l-Università ta' Malta, illi hija hija parti Junior College hija parti mill-Università ta' Malta u l-Union tal-Għalliema, l-MUT, il-Malta Union of Teachers. Irrid ngħid, Sur President, illi dan il-ftehim ikopri sa l-2029 li allura ser ikompli saħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Ħajati ċans ukoll ta' aktar progress fil-karriera milli kellhom sal-lum dawn l-edukaturi illi allura jista' anka igawdu aktar minn dak illi allura fejn jidħol il-progress fil-karriera. Importanti ħafna, Sur President, l-iżvilupp professjonali tal-edukaturi għaliex jekk irridu li jgawdu l-istudent, l-għallim irid ikun aħjar. U biex l-għallim ikun aħjar, iridu ovvjament dejjem ikun hemm aktar investiment fl-edukaturi u allura nitkellmu fuq l-iżvilupp professjonali tal-edukaturi. Finalment, lan huwa li l-esperjenza studenteska tal-istudenti fil-Junior College kun tista' tkun dejjem waħda aħjar, inkluż billi saħħaħna l-edukaturi tagħhom. Grazzi.
Grazzi l-ħin tal-mistoqsijiet għadda naddu s-salt Ejta Karti unsiħ l-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet l-Onorevoli Owen Bonici.
Grazzi ħafna Sur President, fis-smien qed formi tal-Kamra, informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 1081 u 1085. Għan-nom tad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħan qed formi tal-Kamra, informazzjoni bi tweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 257 u għan-nom tal-Ministru l-Enerġija, l-Ambjent u l-Ġenerazzjoni tal-Poltir Kbir qed formi tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 1039. Għannom tal-Ministru għal-Finanzi, għed formita tal-Kamra, avvizi legali numri 191 sa 197 tal-2026 u għannum tal-Ministru għall-Internu s-Sigurta għed fu medel għal-Kamra informazzjoni bitweġiba mis-sosja parlamenta l-numru 1120.
Grazzi medrex li għu aktar t-iet ta' karti, sarit ministeriali, mozzjonijiet, nifem li għu nil-permess biex minn kjell memx l-avvis ta' t-lettijem daw il-mozzjonijiet li ġew għal-depozitati għant l-iskrivan tal-kamra, ikun jistaw jitresqu u għu nekħet nitkelmu fuq il-ħatra tal-Viċi Prezident tal-Kumitati u t-waqif tal-Kumitati Permanenti, għu nil-permess u xek. Grazzi l-permess jenata, mela insejjaħ lil Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici biex fisem il-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jipproponi l-ewwel mozzjoni dwar il-ħatra ta' Viċi Prezident tal-Kumitati.
Għannom ta' Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Imborġ nipproponi li l-Onorevoli Debora Xkembri tkun maħtura Viċi Prezident tal-Kumitati tal-Kamra kollha.
Min is-sekonda? Is-sekonda l-Onorevoli Naomi Fakija, mistoqsija l-mozzjoni mresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niġu issa għal mozzjoni oħra din id-darba biex jitwaqqaf il-Kumitat Permanenti dwar il-privileġġi u nerġa' nsejħlek Ministru Onorevoli Owen Bonnici.
Iva nom tal-Onorevoli Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Onorevoli Imborġ, nipproponi li ġej il-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120A. Supinġi s-tnejn taħt il-Kumitat Permanenti dwar il-Privileġġi li skont l-Ordni Permanenti 123 ikun preseduti mill-Speaker u tinnomina para membri l-Onorevoli Ian Borch, Kap tal-Kamra, Onorevoli Glenn Bedingfield, Onorevoli Jonathan Attart, Onorevoli Paula Mifsud Bonnici u l-Onorevoli Conrad Borch Manche. Dan li kull naħa tal-Kamra jkollha dritt għas-sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdut fl-istess ordni permanenti 123.
Grazzi, min is-sekonda? Tis-sekonda l-Onorevoli Romilda Zarp. Il-mistoqsija hi l-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niġu issa għat-tielet mozzjoni u dwar it-twaqqif tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi u fisim il-Deputat Prim Ministru nerġa' nsejħlek, Onorevoli Owen Bonnici.
Iva, għannom tal-Onorevoli Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Imborġ, nipproponi il-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120A/3 u 120E u in partikolari wara ġiet osservata l-proċedura indikata fl-Ordni Permanenti 120E/4 taħtar il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi bħala President ta' dan l-istess Kumitat Permanenti tinnomina lill-Onor Darren Karabot u bħala membri tinnomina lil Onor Ramon Attart, Onor Alex Muscat, Onor Nigel Vella, Onor Deborah Schembri, Onor Graham Bencini u l-Onor Eve Borge Bonello. Dan il-li kull naħa tal-Kamra ikolla dritt ta' sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-Ordni Permanenti 120E/3.
Grazzi, min is-sekonda? Is-sekonda l-Onorevoli Ivan Castillo. Il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niġu issa għal raba mozzjoni, dik tal-ħatra dwar il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin u Ewropej, u nsejħlek biex fisem il-Deputat Prim Ministru tressaq din il-mozzjoni, l-Onorevoli Owen Bonnici.
Iva nom tal-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borch, nipproponi li ġej il-Kamra tad-Deputati, wara li l-Ordni Permanenti 120A/4. U 120F taħt il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin Ewropej u bħala President dan l-istess Kumitat tinnomina lill-Onor John Gregg u bħala membri tinnomina lil l-Onor Chris Fern, Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej, l-Onor Flera Bela, l-Onor Rebecca Buttigieg, l-Onor Naomi Kakija, l-Onor Tony Bezzina, l-Onor Bernice Bonello, l-Onor Beppe Fenekadami u l-Onor Bernard Gregg. Dan il-li kull naħa tal-Kamra jkollha dritt tas-sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdut fl-istess ordni permanenti 120F/4.
Grazzi, min jissekonda? Jissekonda l-Onorevoli Nigel Vella. Il-mistoqsija l-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niġu issa għal-ħames mozzjoni U fisem il-deputat prim-ministru, onorevoli ministru Owen Bonnici, nitolbok tressaq din mozzjoni li twaqqaf il-kumitat permanenti dwar l-affarijiet soċjali.
Iva n-nom ta' l-onorevoli deputat prim-ministru, ministru għas-saħħa l-onorevoli Ian Borch, li proponi dan liġej li l-kamra ta' deputati, wara li rat l-ordni permanenti 120 qasu b'inċis 5 u l-ordni permanenti 120 G taħt il-kumitat permanenti dwar l-affarijiet soċjali. U bħala Presidenta dal-istess kumitat tinnomina lill-Onor Anthony Agius De Celis u bħala membri tinnomina lill-Onor Jana Borċ de Bonogrek, Onor Rebecca Buttigieġ, Onor Ramilda Zarb, Onor Graziella Tartprevi, Onor Ivan Bartolo u l-Onor Graziella Galia. Bdana li kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 ġe supinċis nej.
Grazzi minni s-sekonda, s-sekonda l-onorevoli Alex Muscat, il-mistoqsija l-mozzjoni mresqam il-ministru dawk favur dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon, niġu issa għas-sitt mozzjoni, it-twaqif tal-kumitat permanenti dwar l-affarijiet tal-familja, nerġensi għahlek, ministru, biex fissem il-deputat prim-ministru tressaq din mozzjoni, l-onorevoli Owen Bonnici.
Iva n-nom ta' deputat prim-ministru, ministru għas-saħħa l-onor Ian Borch, nipproponi dan liġej li l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-ordni permanenti 120A subinċis 6 u l-ordni permanenti 120H taħtar il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja u bħala President ta' dan l-istess Kumitat tinnomina lil Onor Rebecca Buttigieġ u bħala membri tinnomina lil Onor Maraja Meli, Onor Francesca Zarb, Onor Norma Camilleri u l-Onor Ian Vassallo. B'dan illi kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120B 3.
Grazzi minni s-sekonda. T-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, il-mistoqsija l-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Għaddu issa għas-seba' mozzjoni it-twaqqif tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari. Nerġan siħlek ministru biex fissem il-deputat prim-ministru tressaq din il-mozzjoni, l-onorevoli Owen Bonnici.
Iva għannom tal-onorevoli deputat prim-ministru, ministru għas-saħħa l-onor Ian Borch, niproponi dan liġej l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-ordni permanenti 120A subinċis 7 u l-ordni permanenti 120I taħtar il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari. U bħala Presidenta dal-istess Kumitat tinnomina lill-Onor Alex Muscat u bħala membri tinnomina lill-Onor Clint Azzopardi Flores, Onor Cressida Galia, Onor Francesca Zarb, Onor Darren Karabot, Onor Adrian Delija u l-Onor Marilena Gauci. Dan li kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120B subinċis 3.
Grazzi minni s-sekonda, t-sekonda l-onorevoli Naomi Kakija, il-mistoqsija il-mozzjoni mresqam il-ministru, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon, niġu issa għal 8 mozzjoni il-ħatra tal-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa. Siħallek ministru onorevoli Owen Bonnici biex tressaq din il-mozzjoni fissem il-deputat prim-ministru.
Iva n-nom ta' deputat prim-ministru, ministru għas-saħħa l-onor Ian Borch, li proponi dan liġej il-Kamra tad-Deputati wara li rat l-ordni permanenti 120A subinċis 8 u l-ordni permanenti 120J taħtar il-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa. U bħala President ta' dan l-istess Kumitat tinnomina lill-Onor Franco Merċija. U bħala membri tinnomina lil Onor Deo De Battista, Onor Romilda Zarb, Onor Adrian Delija u l-Onor Stephen Spiteri. B'dan illi kull naħa tal-Kamra ikolla id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 subinċis 4.
Grazzi ministru minni s-sekonda, jis-sekonda l-onorevoli Nigel Vella, il-mistoqsija l-mozzjoni mresqam il-ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon, niġu issa għal-ħatra tal-kumitat permanenti dwar il-petizzjonijiet u din hija id-disa mozzjoni. U fissem il-deputat prim-ministru nerġansi jahlil ministru l-onorevoli Owen Bonnici.
Iva n-nom tal-onorevoli deputat prim-ministru, ministru għas-saħħa l-onor Ian Borch, niproponi dan liġej l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-ordni permanenti 120A subinċis 9 u l-ordni permanenti 120K taħtar il-Komitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet u pala President dal-istess Komitat tinnomina lil Onor Nigel Vella u pala membri tal-Komitat tinnomina lil Onor Flera Bela, Onor Anthony Agius De Celis, Onor Andrew Agius u l-Onor John Baptist Camilleri. Dan il-kull naħa tal-Kamra jkollha dritt għal sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdu fl-istess ordni permanenti 120 ke subinċis 3.
Grazie, Ministru. Mini seconda, il seconda l'onorevoli Franco Mercia. Il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet. Nemkon għaddu issa għall-10 mozzjoni, il-ħatra tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex u f'isem id-Deputat Prim-Ministru nsieħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazie ħafna, Sur President, għannom tad-Deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa. L-onor Ian Bush nipproponi illi l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120A supinċis 10 u l-Ordni Permanenti 120L taħt il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex u bħala President ta' dan l-istess Kumitat tinnomina lil Onor Joe Etienne Bela u bħala membri tinnomina lil Onor Clint Camilleri, Onor Anton Refalo, Onor Frank Anthony Tabone u l-onor Beppe Galia. Dan għalli kull naħa tal-Kamra ikolla id-dritt għal sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdu fl-istessorni permanenti 120B subinċis 3-4.
Grazie, Mini Sekonda. Di sekonda l-onorevoli Romilda Zarp. Il-mistoqsija l-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Naddu issa għal-11 il-mozzjoni, il-mozzjoni dwar il-ħatra tal-Kumitat Permanenti għall-Informatika, il-Teknoloġija u l-Intelligenza Artificiali. Ministru, onorevoli Owen Bonnici, nistaqdi il-mozzjoni f'isem il-Deputat Prim-Ministru. Grazie.
Ivan nom tal-onorevoli Deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa. L-onor Ian Bush nipproponi dan liġej il-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120A subinċis 11 u l-Ordni Permanenti 120M taħtar il-Kumitat Permanenti għall-Informatika, Teknoloġija u Intelligenza Artificiali u bħala Presidenta dan l-istess Kumitat tinnomina lill-Onor Ray Abela u bħala membri tinnomina lill-Onor Clint Azzopardi Flores, l-Onor Cressida Galia, l-Onor Michael Piccinino u l-Onor George Vital Zammit. B'dan li kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għal sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 subinċis 2.
Grazie, Mini Sekonda. Sekonda l-onorevoli Naomi Kakija. Il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet. Nemkon għaddu issa 12 il-mozzjoni il-ħatra tal-Kumitat Permanenti għall-Edukazzjoni. Insejjaħ lek, Ministru, biex f'isem id-Deputat Prim-Ministru tressaq din il-mozzjoni. Onorevoli Owen Bonnici.
Iva, grazzi ħafna Sur President, għannom tal-onorevoli Deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa l-Onor Ian Bush, nipproponi illi l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120A subinċis 12 u l-Ordni Permanenti 120N taħtar il-Kumitat Permanenti għall-Edukazzjoni. U bħala President tal-istess Kumitat tinnomina lill-Onor Romilda Zarp. U bħala membri tinnomina lil Onor Rebecca Buttigieg, Onor Ray Abela, Onor Maraja Meli, Onor Janice Abela Ketkuti, Onor Jerome Caruana Cilia u l-Onor Justin Schembri. Dan għalli kull naħa tal-Kamra ikolla dritt għas-sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdu fl-ordni permanenti 120 subinċis 2.
Grazie, Mini Sekonda. Tis-sekonda l-onorevoli Naomi Kakija, il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet. Nemkon għaddu issa 13 il-mozzjoni il-ħatra tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' bozzi ta' liġi. Nsieħ lek, Ministru, biex f'isem id-Deputat Prim-Ministru trassaq din il-mozzjoni. L-Onorevoli Owen Bonnici.
Iva, grazzi ħafna Sur President, għannom tal-Onorevoli Deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor Ian Bush nipproponi dan liġej illi l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120B taħtar il-Kumitat Permanenti sabiex jikkonsidra bozzi ta' liġi jew xogħol ieħor miġjub quddiem l-istess Kumitat jew lilu riferut mill-Kamra. Skont l-istess Ordni Permanenti, il-Kamra tistabbilixxi li l-att ta' membri li għandhom joqogħdu f'dan il-Kumitat Permanenti u jkun rappreżentattiv b'mod ġust tal-Kamra b'mod ġenerali u proporzjonali skont l-att ta' membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni ikun ta' seba'. B'dan li erba' minnhom ikunu min-naħa tal-gvern, inkluż il-President tal-istess kumitat, u tlieta minnhom min-naħa ikunu min-naħa tal-Oppożizzjoni. Il-Kamra tinnomina bħala President li għandu jippreżedi l-istess kumitat permanenti lill-Onor Deborah Xkembri. Fil-waqt il-membri l-oħra tal-Kumitat jiġu nominati skont kif irid l-ordni permanenti 120 besu b'inċis tlieta. B'dan li kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri nominati kif provdut fl-ordni permanenti 120 besu b'inċis erba.
Grazzi Ministru Sekonda. Sekonda l-Onorevoli Franceska Zarp, il-mostoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet nemkon. Mozzjoni numru 14, il-ħatra tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, fisem id-Deputat Prim-Ministru jressaq din mozzjoni il-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Iva n-nom tal-Deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa l-Onori Imbolx niproponi dan liġej, illi peress l-artiklu 13 tat-tieni skeda li jinsab mal-att dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, kap 396. Jistabbilixxi twaqqif tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Din il-Kamra tirriżolvi illi taħtar Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li għandu jkun magħmul minn dawn il-membri l-Onor Ian Borċ bħala kap tal-Kamra u l-Onor Darren Karabot fil-kwalità tiegħu ta' President tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi kif stipulati fl-istess att u l-Onor Alex Muscat, l-Onor Francesca Zarb u l-Onor Stanley Zammit. B'dan li kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 be sub-inċis erba.
Grazzi Mini Sekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Naddu issa l-mozzjoni numru 15, it-twaqqif tal-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar tal-iżvilupp u nseħħ il-Ministru Owen Bonnici biex fisem id-Deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa jressaq din il-mozzjoni.
Iva grazzi ħafna, Sur President, għan-nom tal-Onorevoli Deputat Prim-Ministru. U Ministru għas-Saħħa l-Onori Ian Borċ nipproponi dan liġej peress li l-artiklu 60 tal-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, kapitlu 552, jistabbilixxi twaqqif ta' Kumitat Permanenti dwar l-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar tal-iżvilupp, din il-Kamra tirriżolvi li taħtar Kumitat Permanenti dwar l-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar tal-iżvilupp li għandu jkun kompost kif ġej l-Onor Cressida Galia Chairperson, l-Onor Flera Bela, l-Onor Alicia Buġeja Said, l-Onor Julian Borċ u l-Onor Rebecca Borċ. Dan li kull naħa tal-Kamra jkollha dritt għal sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 be sub-inċis erba.
Grazzi. Mini Sekonda, jissekonda l-Onorevoli John Grech, il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nerġan seħlek, Ministru, biex tressaq il-mozzjoni numru 16 dwar il-Kumitat Permanenti għall-Standards fil-ħajja pubblika u ntolbok biex fisem il-Deputat Prim-Ministru tressaq din il-mozzjoni. Grazzi.
Iva, grazzi ħafna, Sur President, għannom ta' Deputat Prim-Ministru u Ministru ta' s-saħħa l-Onor Ian Borċ nipproponi dan liġej. Peress l-artiklu 26 sub-inċis 1 tal-att dwar standards fil-ħajja pubblika kap 570. Jistabbilixxi twaqqif ta' Kumitat Permanenti għall-Standards fil-ħajja pubblika din il-Kamra tirriżolvi li taħtar Kumitat Permanenti għall-Standards fil-ħajja pubblika li għandu jkun kompost kif ġej. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati bħala President, l-Onor Jonathan Attart, l-Onor Owen Bonnici, l-Onor Joe Giglio u l-Onor Mark Anthony Sammut. Dan illi kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri imsemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 be sub-inċis erba.
Grazzi Ministru. Mini Sekonda, sekonda l-Onorevoli Rej Abela, il-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Naddu issa għal 17 il-mozzjoni dik dwar il-ħatra tal-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi u fisem id-Deputat Prim-Ministru inseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Iva grazzi ħafna, Sur President, għan-nom tad-Deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa l-Onor Ian Borċ nipproponi li peress l-artiklu 37 tal-att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika il-kap 595 jistabbilixxi twaqqif ta' Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi din il-Kamra tirriżolvi li taħtar il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi li għandu jkun kompost kif ġej l-Onor Andy Ellul bħala President, l-Onor Jana Borċ Debonogrek, l-Onor Deborah Xkembri, l-Onor Francesca Zarb, l-Onor Adrian Delija, l-Onor Alex Pellici Karaxxone u l-Onor Julie Zara. Dan illi kull naħa tal-Kamra jkollha id-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-ordni permanenti 120 b. Serba.
Grazzi Mini Sekonda, ti sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, l-mistoqsija il-mozzjoni mresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddit nemkon. Niġu issa għall-aħħar mozzjoni li għandna dwar ħatra ta' membru biex jippresedi seduta u nsieħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna sur President Dulcis Infundo, id-deputat għandlom ta' deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa, l-Onor Ijin Borx nipproponi dan liġej l-iskont l-ordni permanenti 151 l-Onorevoli Alex Muscat jippresedi s-seduta ta' nhar it-Tnejn 20 ta' Lulju 2026 fl-assenza inevitabli tal-Speaker u tad-Deputy Speaker. Grazie.
Grazzi Mini Sekonda, l-Sekonda l-Onorevoli Nigel Vella, l-mistoqsija il-mozzjoni kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Grazzi ħafna, nawgura ħafna xogħol l-chairpersons u l-membri kollha tal-kumitati, miżżarx naħat tal-Kamra, u jalla dejjem jirranja l-ispett u l-interess nazzjonali f'kull kumitat permanenti. Arrit, mozzjoni ordnijiet tal-ġurnata, nitlob issa l-iskrivan tal-Kamra biex hekk iġobha taqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta votazzjoni l-estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Posta x-xogħol għas-sena 2026 votazzjoni l-estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026 votazzjoni l-estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità dwar protezzjoni tal-embrjuni għas-sena 2026 votazzjoni estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Jobs Plus għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tad-Djar għas-sena 2026 votazzjoni.
Grazzi mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Nsejjaħ għalhekk lill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili, l-Onorevoli Rozjen Kutajjer.
Messaġġ mingħand il-President ta' Malta.
Iva. Mela, se naqra dan il-messaġġ mingħand il-President Mirjam Spideri De Bono, President ta' Malta, u il-President wara li kienet informata fuq is-suġġett tal-abbozz tal-liġi sabiex tiġi mwafqa l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u sabiex jipprovdi għal materji oħra anċillari u konsegwenzjali għall-istess tirrakkomandah għal konsiderazzjoni tal-Kamra tad-deputati firmat fid-9 ta' Lulju 2026. Nerġa' nsejjaħ lek, Ministru Onorevoli Rozjen Kutajjer, biex jekk jogħġbok tressaq it-tieni qari.
Ressaq abbozz numru 3, abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza tieni qari.
Min is-sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Debora Xkembri. Rimarki nsejħ lill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili l-Onorevoli Rozjen Kutajjer.
Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel artikolu tad-dikjarazzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem u l-ġnus maquda jgħid hekk u ħani kwota. Il-bnedmin kollha jitwildu ħielsa u ugwali fid-dinjetà u drittijiet. Huwa huma monija bir-raġuni u bil-kuxjenza u għandhom iġibu ruhom ma' xulxin bispirtu ta' fratellanza. Artikolu illi ifakkarna illi jaħna l-koll indaqs fl-umanità tagħna. Dan mhuwiex sempliċiment xi dettall fil-kliem għaliex l-artikolu ġie adottat ftit ta' snin ilu biss wara it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija. Illi matula irrid infakkar kif ġew maqtula miljuni ta' persuni wara li ġew ipperseguitati u sterminati. Minħabba raġunijiet varji, fostom twemmin, politiku, minħabba raġunijiet ta' disabilità, immanka u koll raġunijiet varji. U aħna il-Maltin illi marufin, il-għaliex aħna poplu, albini, matul din l-istess gwerra, iġġilibna kontra il-forzi nazisti u fasċisti u komplejna naħdmu bħala poplu biex nkunu ħilsa. Ħilsa minn kull ħakma inkluż dik kolonjali. U biex niżguraw illi nkunu verament poplu ħieles, umonija, bid-drittijiet kollha, pajjiżna rratifika diversi konvenzjonijiet għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Introduċejna għadd tal-liġijiet biex kull wieħed waħda minna ikun jista' jgħix fil-kwiet imma wkoll fil-paċi ħieles minn ksur ta' drittijiet jew diskriminazzjoni. U huwa propju f'dan l-ispirtu illi bħala ministru għandi l-unur imma wkoll il-privileġġ li rressa u din il-kamra u dim din il-kamra it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi illi ħajwaqqaf għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Din kienet waħda minn diversi prioritajiet illi kellu dan il-gvern ġdid fl-ewwel mitt jum tiegħu. Dan huwa gvern, Sur Speaker, illi kien dejjem minn fuq quddiem biex isarraf il-kliem fazzjoni. Gvern illi ħadem biex kull persuna ikolla id-drittijiet tagħha mħarsa bla distinzjoni ta' xejn. Gvern għal poplu wieħed illi jitratta lill-Maltin u l-Awċin kollha b'mod indaqs. U bħala gvern għandna viżjoni ċara u ħankunu qegħdin nattwawha l-enerġija kollha tagħna matul propju dan il-mandat. Meta l-Prim Ministru ddeċjeda illi waqqaf ministeru iddedikat esklusivament għall-ugwaljanza u drittijiet ċivili, fl-opinjoni tiegħi ta' messaġġ b'saħħtu u messaġġ ċar lill-pajjiż kollu. Illi d-drittijiet tal-bniedem l-ugwaljanza imma wkoll id-drittijiet ċivili huma tassew priorità għal dan il-gvern. Il-Prim Ministru ma ridx tibdil kosmetiku, ried titjib reali illi minnhom jigwadanjaw il-Maltin u l-Awċin kollha. Ħa allura deċiżjoni biex ikollna ministeru illi b'mod esklusiv jafferma drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza fost il-Maltin u l-Awċin kollha bħala pilastri tal-identità nazzjonali tagħna u tal-ħidma ta' dan il-gvern. Irrid ngħid illi dan il-gvern, gvern laburista dejjem hemmen illi il-progress ekonomiku ma wkoll dak soċjali ridu jimxu id fit. U kull ġenerazzjoni kellha l-isfidi tagħha, kellha sfidi varji. Il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna, missirijietna, iġġieldu għad-drittijiet tal-ħaddiema, iġġieldu għad-dritt tal-edukazzjoni, għal-kura tas-saħħa, imma wkoll għall-protezzjoni soċjali. U llum qatt għandna numru ta' sfidi oħra quddiemna. U kommessi li nkomplu naħdmu bla qiegħda kemm f'dawn l-oqsma illi semmejt ftit tal-ħinilu, imma wkoll f'oqsma oħrajn. Irridu narfu illi hija responsabilità tagħna li nissoktaw nibnu fuq dan il-wirt ta' missirijietna billi nsaħħu imma wkoll nippromuovu l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem sabiex verament inħarsu d-dinjità ta' kull persuna fis-soċjetà tagħna. bħala gvern nemnu bisħieħ li dritt ta' kull persuna illi tgħix ħajja ħielsa mid-diskriminazzjoni mhuwiex xi dritt li nsibuh biss fuq il-karta imma huwa dritt infurzabbli. Dritt illi jikkostitwixxi il-pedament u s-sisien ta' soċjetà moderna, ta' soċjetà demokratika, imma fuq kollox ta' soċjetà illi hija tassew inklusiva. U allura iva għandna dan id-dmir illi inħarsu imma wkoll nippromuovu id-drittijiet fundamentali ta' kulħadd. Sur speaker għalhekk dan l-abbozz intis biex iwaqqaf kummissjoni ġdida huwa tant u tant importanti. U ħajħalli anka impatt fuq kif ngħixu imma wkoll fuq kif nirrelataw ma' xulxin. Din hija liġi li hija ispirata mill-prinċipji ta' Pariġi tal-ġnus Magħuda imma wkoll minn istituzzjonijiet f'pajjiżi oħrajn illi rrid ngħid li ħdimna magħhom mill-Viġi u osservajnihom ukoll appuntu f'ħidmiethom. Ix-xogħol fuq dan l-abbozz ilu għaddej għal diversi snin, Sur Speaker. Ħadna ħsieb illi nikkonsultaw diversi drabi kemm fuq livell nazzjonali, konsultajna wkoll ma' istituzzjonijiet internazzjonali sabiex niżguraw illi qegħdin nifformulaw l-affarijiet bl-aħjar mod imma biex ukoll inservu bl-aħjar mod l-interessi u l-bżonnijiet ta' pajjiżna. U f'dan l-ispirtu illum bikburija qiegħda nippreżenta anka t-tieni qari ta' dan l-abbozz illi ħajkun qed iwassal biex għall-ewwel darba fl-istorja Malta ħajkollha din l-istituzzjoni indipendenti ta' drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Flimkien irridu nsawru din il-kultura ta' ġustizzja fl-ispazji kollha tas-soċjetà. Fil-konversazzjonijiet ta' bejnietna, fil-postijiet tax-xogħol, il-postijiet tad-divertiment u rikreazzjoni, fis-settur edukattiv, fil-qasam tas-saħħa u kull servizz ieħor illi huwa miftuħ għal pubbliku. Sur President, għal snin twal konna nisimgħu bil-ħidma sfiqa illi tagħmel l-NCPA. Il-Kummissjoni Nazzjonali għal promozzjoni tal-Ugwaljanza. Illi rrid nirrikonoxxi illi wettqu xogħol siwa ħafna u neċessarji u rrid permettili nsellem anka l-Sinjura Rini Lajvira għad-dedikazzjoni għall-impenn tagħha matul is-snin. Iżda kif kont qed ngħid ftit tal-ħin ilu, iż-żminijiet jinbidlu, l-eżiġenzi jinbidlu wkoll. L-isfidi tas-soċjetà tagħna jevolvew u beda jinħass appuntu il-bżonn il-ħtieġa li kollna dan il-qafas istituzzjonali li jkun aktar modern, aktar robust imma wkoll aktar effettiv. U issa li wasal iż-żmien li waqfu appuntu din l-entità, entità ġdida, moderna, b'saħħitha, sabiex nindirizzaw sitwazzjonijiet fejn ikollok sur ta' drittijiet tal-bniedem immanka ċertu diskriminazzjoni. Din ħadkun qed tgħinha biex bħala poplu insawru soċjetà illi fija d-drittijiet tal-bniedem ma' wkoll l-ugwaljanza ikunu dejjem imħarsa. Dan l-att ħajkun jagħti allura iwaqqaf din il-kummissjoni ġdida illi ħajkollha mandat doppju. Mandat doppju ħadkun qed taħdem sabiex kulħadd ikun ħieles mid-diskriminazzjoni u mill-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għall-ewwel darba fl-istorja din il-kummissjoni ħadkun qed taħdem kemm bħala istituzzjoni nazzjonali drittijiet tal-bniedem b'konformità sħiħa mal-prinċipji tal-Pariġi tal-ġnus Magħuda kif ukoll bħala korpa l-ugwaljanza tal-ogħla livell. Dejjem b'konformità anke mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu standards għal korpi tal-ugwaljanza. Pajjiżna ħajkollu l-onur jgħid li għandu din l-istituzzjoni indipendenti imma wkoll imparzjali illi ħatkun mamra bogħod b'saħħithom illi jkunu verament jistgħu jiddefendu, jipproteġu liċ-ċittadini u jħarsu id-dinjità ta' kulħadd. Imma nistaqsikom jew forsi dawk li għedin isegu għedin jistaqsu x'ħaj jinbidel eżattament b'din il-liġi. Ħankunu għedin inwessaw b'mod sinjifikanti t-tifsira ta' diskriminazzjoni kif infissra taħt il-kapitlu 456. Sabiex naqdu fija il-forum kollha ta' diskriminazzjoni. M'aħniex qed nitkellmu biss hawnhekk dwar diskriminazzjoni diretta jew indiretta, imma permezz ta' dan l-att qed nirrikonoxxu wkoll dik illi insejħula diskriminazzjoni intersezzjonali, illi hija forma aktar akuta ta' diskriminazzjoni il għaliex isseħħ fuq iktar minn bażi waħda. Sabiex nagħti anke eżempju biex ikun jista' jifhimni kulħadd, nista' nagħti eżempju li faċli jifmu kulħadd, mela għandek persuna li qed tiġi diskriminata għax hija anzjana imma wkoll għax hija diżabbli. Jew pereżempju għandek sitwazzjoni fejn mara qed tiġi diskriminata mhux biss għax hija mara imma wkoll il għaliex għandha karnaġġjon skur. U ħankunu għedin allura permezz ta' dan l-abbozz narfu wkoll forum oħra ta' diskriminazzjoni li fil-ħajja ta' kuljum ikunu ta' ħsara u detriment għad-dinjità tal-persuna. Bħal-vittimizzazzjoni, pereżempju, dan ifisser allura illi mhux biss kontra l-liġi illi persuna tiġi id-diskriminata, li persuna issofri konsegwenzi negattivi illi tiġi penalizzata jew iġġarrab anke preġudizzju għax sempliċiment pereżempju tkun resqet il-ment dwar diskriminazzjoni jew pereżempju tkun tat xhieda favur vittma illi sfat diskriminata. Min ifittex il-protezzjoni tal-liġi, Sur Speaker, għandu jingħata protezzjoni u mhux jiġi kkastigat. U hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll f'dan l-abbozz irrid ngħid dwar il-fastidju illi ma jibqax anke jiġi mifhum biss f'sens ta' fastidju sesswali. Il-liġi issa ħad tkun qed tipproteġina, ħad tkun qiegħda tipproteġina fejn ikun hemm sitwazzjoni ta' imġieba illi mhijiex mixtieqa, illi tkun relatata ma' karatteristika protetta bħal ngħidu aħna pereżempju s-sess, l-oriġini etnika, diżabilità, l-età, r-reliġjon jew inkella pereżempju l-orjentazzjoni sesswali. Imġieba mhux mixtieqa illi tikser id-dinjità tal-persuna jew toħloq xi ambjent ta' intimidazzjoni, ostilità, ambjent degradanti, umiljanti jew offensiv. Jiġifieri fil-waqt illi ħadd m'għandu jkun soġġett għal fastidju ħajkun ukoll kontra l-liġi meta persuna tkun soġġetta għal fastidju sempliċiment għax hija mara jew għax għandha diżabilità jew għax għandha twemmin jew fidi partikolari jew għax għandha oriġini razzjali partikolari, għax hija anzjana jew għax hija żagħżugħa, jew minħabba pereżempju l-orjentazzjoni sesswali, biex nagħti anke ftit eżempji. Din il-protezzjoni qegħdin ngħidu li tapplika wkoll għall-imġiba mhix mixtieqa illi ssir fuq sistemi elettroniċi jew saħansitra il-medja soċjali. Il-liġi ħad tkun qed tagħmilha ċara illi id-dinjità tal-persuna għandha tkun imħarsa f'kull ċirkustanza. Irridu nilliberaw verament lin-nies mid-diskriminazzjoni sabiex kulħadd jista' jgħix ħajtu bla xkiel. X'qegħdin ngħidu wkoll f'dan l-abbozz qegħdin ngħidu illi mhux biss huwa projbit illi persuna tiddiskrimina, imma huwa projbit ukoll illi jingħataw struzzjonijiet jew ordnijiet biex issir diskriminazzjoni ma' xi ħadd ieħor. L-att diskriminatorju fil-fatt ħajkun sar ukoll qatt sa jkun sar ukoll minn min ikun ta' l-istruzzjoni jew l-ordni biex issir id-diskriminazzjoni. Min jordna diskriminazzjoni għandu wkoll responsabilità daqs min iwettaqa. Sur President, x'qegħdin nagħmlu wkoll b'dan l-abbozz qegħdin iwwessaw il-lista ta' karatteristiċi protetti. F'dan l-att il-karatteristiċi protetti ma humiex limitati u dan qed nagħmluh biħsieb. Sabiex anka nippermettu lill-każistika tindirizza l-forum kollha ta' diskriminazzjoni. Sa dan it-tant il-proposta telenka bħala karatteristiċi protetti espressament is-sess, responsabiltajiet li ġib il-familja, l-istat tas-saħħa, l-orjentazzjoni sesswali, id-diżabilità, l-età, r-reliġjon jew twemmin, l-oriġini etnika jew razzjali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess. Nisħaq li kull tip ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' xi waħda jew anke wħud minn dawn il-karatteristiċi protetti hija projbita. Importanti wkoll li nisħaq illi bejniethom dawn il-karatteristiċi m'hemmx il-ġerarkija. Jiġifieri il-liġi tindirizza kull forma ta' diskriminazzjoni b'mod indaqs fil-konfront tal-artikoli kollha. Meta l-proposta titqabbel mal-liġi attwali, wieħed josserva li qegħdin insaħħu allura b'mod partikolari il-protezzjoni għal żewġ karatteristiċi: l-istat tas-saħħa u d-diżabilità. Aktar minn hekk qegħdin ninkludu għal status ieħor fil-lista ta' karatteristiċi protetti u għalhekk qegħdin nagħmlu din il-lista waħda mhux eżawrjenti. Dan huwa wkoll konformi mal-Konvenzjoni għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni wkoll għabbażi ta' status ieħor. B'dan il-mod il-protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni ma tibqax ristretta għal xi lista limitata jew magħluqa. Dwar id-diżabilità, ħadna ħsieb illi waqt li l-istrutturi u l-liġijiet attwali jibqgħu kollha fis-seħħ, Sur President, essendejna l-liġi dwar l-ugwaljanza lil persuni b'diżabilità wkoll sabiex huma wkoll jibbenefikaw mill-miżuri dwar l-intersezzjonalità u punti oħra illi s'issa ma kinux qed jiġu ndirizzati b'liġijiet oħrajn. Issa jekk fil-ġejjieni ikun hemm xi forum ta' diskriminazzjoni bbażati fuq karatteristiċi li mhumiex imsemmija esplicitament fil-liġi imma huma komparabbli mal-karatteristiċi protetti, il-qafas legali tagħna ħajkun kapaċi joffri protezzjoni wkoll. Qegħdin niżguraw permezz ta' dan l-abbozz ta' liġi li l-liġi tagħna tibqa' effettiva anke fil-futur u li tkun kapaċi tindirizza realtajiet ġodda. Dan huwa abbozz ta' liġi li huwa future proof. Barra minn hekk, Sur President, il-protezzjoni kontra id-diskriminazzjoni fl-aċċess għal prodotti u s-servizzi kienet qabel limitata u permezz ta' dan l-abbozz din il-protezzjoni ħatkun qed tiġi estiża biex tkopri il-karatteristiċi protetti kollha u se tapplika kemm għas-settur privat imma wkoll għal dak pubbliku. Din l-emenda qegħdin irrikonossu illi kull karatteristika protetta għandha tingħata l-istess livell ta' protezzjoni mingħajr ebda diskriminazzjoni u distinzjoni. Din hija mira illi sal-lum għadha nieqsa fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk b'mod manifest se nkunu qegħdin naqbżu l-standards minimi tad-direttivi Ewropej. Għalina dan jiġi faċli, irrid ngħid għalina kulħadd indaqs, kull persuna ħaqha d-dinjetà tagħha. U għalhekk kull min jipprovdi servizz lill-pubbliku għandu idmir legali illi jagħti jiżgura trattament indaqs. Fl-istess waqt, għaliex aħna ħankun qegħdin nieħdu dan il-rwol b'saħħtu fuq l-ugwaljanza fuq livell tan-Unjoni Ewropea, se nkun qed nimbotta minnaħa tiegħi bħala Ministru fuq livell Ewropew, kemm fil-Kunsill tal-Ministri, immanka fil-laqgħat tiegħi mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea sabiex il-liġi Ewropea dejjem tiġi imsaħħa iżjed. Dan huwa wieħed mill-irwoli illi bħala mexxej Ewropej fuq l-ugwaljanza u d-drittijiet ċivili ħajkun qed jieħu pajjiżna. Però xi tfisser eżattament din il-liġi għaċ-ċittadin? Bis-saħħa ta' din il-liġi stabilimenti bħalma huma pereżempju ristoranti jew bars ma jistgħux jirrifjutaw li jagħtu s-servizz tagħhom lill-koppji tal-istess sess. Jew inkella li xi persuna b'disabilità tajdu li ma di xi ħaġa assurda. Xi ħaġa li s'issa ma kienx miktuba fl-ebda liġi u li ħankunu qegħdin nagħmluha permezz ta' dan l-abbozz. Dan ukoll japplika għall-banek, għall-assiguraturi, fejn trattament differenzjali huwa permezz biss sakemm ikun hemm xi tip ta' ġustifikazzjoni minn konsiderazzjonijiet ġenwini li jkunu bbażati fuq xi riskju finanzjarju. Iżda. L-assiguraturi għandhom l-obbligu illi jinnotifikaw fuq bażi annwali lill-Kummissjoni meta japplikaw dan it-tip ta' trattament differenzjali. Dan għandu jiġi estis ukoll għal dawk li jipprovdu servizzi finanzjari. Kull persuna illi tkun vittma ta' diskriminazzjoni għandha dritt illi tressa azzjoni quddiem il-qorti ċivili. Vittma ta' diskriminazzjoni tista' titlob lill-qorti sabiex torna li l-ksur jieqaf u sabiex torna l-ħlas ta' kumpens għal danni li tkun sofriet. Dawn id-danni jinkludu kemm danni finanzjarji imma wkoll danni morali. U permezz ta' dan l-abbozz se jkun jista' jintalab kumpens f'dawk li huma danni morali f'kull każ. Id-danni morali huma importanti ħafna meta nitkellmu dwar is-suġġett tad-diskriminazzjoni u dan għaliex il-vittma m'għandix għalfejn tipprova b'xi mod li soffrit telf finanzjarju sabiex tkun tista' titlob kumpens. Id-diskriminazzjoni iva tista' tħalli warajha telf finanzjarju imma mhux biss. Ħafna drabi tħalli impatt negattiv fuq il-persuna, taffettwa lill-individwu, l-istima personali tiegħu imma wkoll il-benessri tal-persuna. Punt kruċjali ieħor f'dan l-abbozz huwa t-tisħiħ tas-setat tal-Kummissjoni u tar-rimedji disponibbli għall-vittmi. Il-Kummissarju il-ġdid ħajkollu s-seta li mhux biss jinvestiga il-menti imresqa minn individwi jew xi organizzazzjoni imma wkoll illi jibda jinvestiga fuq inizjattiva tiegħu stess dik li ngħidula ex officio. Meta jkun hemm mbagħad xi kwestjoni ta' interess pubbliku illi b'xi mod qiegħed jaffettwa lil xi grupp ta' persuni ħajkollu wkoll is-seta' illi jinvestiga. Irrid ngħid illi għalkemm l-opinjonijiet tal-Kummissarju mhumiex vinkolanti il-proċess ma jistax jiġi b'xi mod injorat. Kif ukoll l-opinjonijiet tal-istess Kummissarju jistgħu jkunu ta' benefiċċju meta wieħed pereżempju jiddeċiedi li jressaq il-każ tiegħu quddiem il-qorti ċivili. Min ikun investigat għandu l-obbligu li jikkopera u min jonqos milli jikkopera jew li jipprovdi xi informazzjoni illi ġiet mitluba fi żmien stipulat ħajkun qed jiġi meqjus bħala ħati ta' reat u jista' jeħel multi u f'każijiet serji għandek anka pieni ta' priġunerija. Fejn matul l-investigazzjoni l-Kummissarju jqis li hemm anka ħsara gravi u irreparabbli jista' jirrakkomanda pereżempju xi miżuri temporanji immedjati. Barra minn hekk il-Kummissarju fost diversi setati li ħajkollu ħajkun jista' wkoll joffri dik li ngħidu la medjazzjoni sabiex kwistjonijiet partikolari dejjem fejn huwa possibbli jiġu risolti permezz ta' medjazzjoni b'mod amikevoli jista' wkoll il-Kummissarju jidher quddiem il-qrati u tribunali biex jagħti l-opinjoni esperta tiegħu. Nagħmilha ċara li l-opinjonijiet tal-Kummissarju mhumiex fihom infushom sentenzi tal-qorti, jiġifieri m'għandhomx is-saħħa ta' sentenza ta' qorti. Kif għad ftit tal-ħinilu mhumiex vinkolanti fuq il-partijiet, madankollu l-att dan l-abbozz tal-liġi qed jipprovdi li l-persuna skont il-Kummissarju, li skont il-Kummissarju jkun responsabbli minn xi ksur jew ieħor għandha fi żmien stipulat tipprovdi l-informazzjoni neċessarja sabiex ikun jista' jiġi verifikat jekk ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju ġewx implementati jew taken on board. Min jonqos milli jagħmel hekk ħajkun jgħad ukoll iwetta reat. Edin ukoll permezz dan l-abbozz tal-liġi, Sur Speaker, insaħħu il-prinċipju tal-oneru tal-prova. Ser ikun biżejjed għall-persuna għall-vittma illi tressaq il-qudiem il-fatti illi minnhom jista' jiġi preżunt illi seħħet diskriminazzjoni. Mbagħad minn hemm il-qudiem sta għal min ikun allegatament wettaq id-diskriminazzjoni illi jipprova quddiem il-qorti illi diskriminazzjoni fil-fatt ma seħħitx. Il-Kummissarju ħajkun qed ikollu wkoll rwol soċjali biex ngħid hekk, il għaliex ħajkun qed jagħti anka appoġġ il-vittmi fil-proċeduri quddiem il-qorti jew inkella tribunali. U dan huwa punt ta' importanza il għaliex ħankunu verament qegħdin insaħħu il-vuċi ta' dawk l-aktar fosna vulnerabli. Sur President, irrid ngħid li b'dan l-abbozz tal-liġi maħniex qegħdin nilleġislaw biss għas-settur privat bħalma forsi ġara fil-passat. Il għaliex dak li huwa tajjeb għall-lit il-leminija huwa tajjeb ukoll għall-lit ix-xellugija. Aħna nemmnu illi l-amministrazzjoni pubblika għandha tkun il-kumpass morali tan-nazzjon u s-servi anka ta' role model. Għalhekk it-taqsima ħamsa ta' dan l-abbozz tintroduċi dak illi qegħdin insejħulu dmir ta' ugwaljanza. L-Istat qiegħed jintroduċi obbligu ġdid fuq innifsu sabiex mhux biss ma jiddiskriminax imma jaħdem attivament sabiex jelimina d-diskriminazzjoni, jieħu azzjonijiet pożittivi. U fi żmien sena irid jimpenja ruħu illi jiġi mniedi pjan ta' azzjoni nazzjonali favur l-ugwaljanza li jkopri ferat kollha tal-gvern. Dan huwa kuntratt illi qegħdin nagħmlu mal-poplu Malti. Kuntratt illi bih qegħdin nintrabtu b'mod b'saħħtu illi naħdmu b'mod konstanti kemm fil-Bnazzi, kemm fil-Maltemp, fejn jidħol dan is-suġġett daqstant importanti. U fejn insibu ksur ħajkollna nirrimedjaw. Ħaninvestu, irridu ninvestu iktar fit-taħriġ imma wkoll fil-prevenzjoni sabiex nilħu il-miri tagħna. Ta' sodisfazzjon kbira li għalli ngħid ukoll illi dan il-pass illi ħankunu qegħdin nieħdu dwar ir-rappreżentanza fil-korpi maħtur uffiċjalment mill-gvern permezz ta' dan l-att l-amministrazzjoni pubblika qegħdin nintrabtu li għandha sa fejn hu possibbli tiżgura rappreżentanza ta' mill-inqas 40% nisa u 40% rġiel fil-bordijiet il-kummissjonijiet sasali fil-waqt li fil-komplement tal-kompożizzjoni għandha tiġi ikkunsidrata wkoll rappreżentanza ta' persuni ta' ġeneri li mhux binarji. Din hija dikjarazzjoni ċara ngħid jien tal-viżjoni tagħna. Malta fejn il-vuċi ta' kulħadd, il-vuċi ta' kulħadd tkun rappreżentata u mismuha verament mal-mejda tad-deċiżjonijiet. Waħda mill-karatteristiċi importanti ta' dan il-gvern hija l-mod ta' kif ser tkun qed issaħħaħ anka l-indipendenza u l-kredibilità tal-istess kummissjoni. Il-kummissarju qegħdin nipproponu illi jinħatar permezz ta' riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati li teħtieġ il-vot sa mhux inqas minn żewġ terzi tal-membri. Mekkaniżmu illi jfittex l-ogħla livell possibbli ta' qbil parlamentari. Il-kummissjoni nifisha ħad tkun iffurmata mamula mill-kummissarju ovvjament, imma wkoll minn disa membri oħrajn illi jintażlu permezz ta' proċess trasparenti u miftuħ illi ħajkun ibbażat fuq sejħiet pubbliċi u eżaminat minn kumitat tal-ħatrijiet indipendenti. Il-liġi tirrikjedi li l-membri ovvjament ikollhom għarfien u esperjenza meħtieġa fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza fil-waqt li l-kompożizzjoni tal-kummissjoni għandha sa fejn huwa dejjem possibbli tirrifletti rappreżentanza bbilanċjata wiesa u pluralista tas-soċjetà Maltija. Barra minn hekk, il-kummissarju u l-membri tal-kummissjoni se jgawdu minn garanziji ċari tal-indipendenza u jistgħu jitneħħew biss mill-kariga tagħhom permezz ta' proċedura parlamentari stretta sabiex il-kummissjoni allura tkun tista' twettaq il-funzjonijiet tagħha b'imparzjalità, b'awtonomija imma wkoll b'fiduċja pubblika sieħa. Sur President, nemmen illi dan huwa abbozz ġust b'saħħtu u bilanċjat li huwa konformi mhux biss mal-viluri Ewropej imma wkoll internazzjonali illi pajjiżna b'ċertu gburija iħaddan. Infakkar illi permezz ta' dan l-abbozz ħankunu qegħdin inkorporaw ukoll fil-liġi Maltija il-protokoll numru 12 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem pass illi pajjiżna ilu għal diversi u diversi snin impenjat illi wetta. Irrid nieħu l-opportunità ġala darba illum qegħdin nagħmlu din id-diskussjoni biex nirringrazzja lill-esperti kollha illi taw il-kontribut tagħhom matul is-snin. Rrid nirringrazzja wkoll lis-soċjetà ċivili, lill-imsieħba soċjali, lill-Human Rights Directorate għall-appoġġ kostanti tagħhom matul is-snin. Kien hemm team effort, Sur President, u bl-effort ta' kulħadd pajjiżna ħajkollna, pajjiżna ħajkollu qasam qafas legali robust, ġust u modern. Irrid ukoll ġala darba nagħmel dawn ir-ringrazzjamenti, nirringrazzja lid-Dr. Elena Dalli li serviet bħala Ministru għall-Ugwaljanza imma wkoll kummissarju Ewropew. Irrid insellem ukoll il-predeċessur tiegħi il-Rebecca Buttigieġ għax-xogħol kbir illi wettqet fuq dan l-abbozz ukoll. Għal kull min permezz tal-ħidma tiegħu wassal biex illum jiena edha unek namel it-tieni qari ta' dan l-abbozz. Irrid ukoll nirringrazzja lill-avukati illi ħadmu anka fuq dan l-abbozz ta' liġi, abbozz ta' liġi li matul is-snin imbidel minn kif kien oriġinarjament, però ħajkun l-ewwel pass biex fil-futur ikollna xi ħaġa ikbar. U allura dan huwa biss il-bidu u naħares il-qudiem illi dak illi ħankunu qegħdin nagħmlu permezz ta' dan l-abbozz ta' liġi inkomplu nibnu fuqu u nsaħħuh matul is-snin. Sur Speaker, dan huwa gvern illi ma jibżax. Dan huwa gvern illi dejjem ħa deċiżjonijiet kuraġġużi favur id-dinjità, id-drittijiet u l-inklużjoni. Dan l-abbozz ta' liġi mhux biss ħajkun jgħid iservi ta' għodda b'saħħi taċ-ċittadini tagħna, ma ħajkun ukoll vuċi għal min s'issa ma kellux. Ħankunu qegħdin nofrulhom lin-nies tarka b'saħħitha biex kulħadd ikun jista' jiddefendi d-dinjità tiegħu. Pajjiżna jixraqlu dan il-qafas legali ġdid sabiex inkomplu nibnu soċjetà Ewropea, pajjiż modern, pajjiż illi jemmen illi kulħadd għandu jgħix ħajtu ħieles minn kull diskriminazzjoni. Sur President, bħalma nħobb ngħid l-ugwaljanza mhijiex destinazzjoni ta' darba imma huwa impenn kontinwu. L-ugwaljanza mhuwiex xi ritratt ta' kommemorazzjoni, achievement ta' darba illi nigżbuh u nħallu hemmhekk miktub fuq il-karta, imma huwa impenn ta' kull wieħed u waħda minna ta' kull jum. Kull xin inqumu fil-għodu. U m'għandux ikun biss impenn tiegħi li jiena l-Ministru responsabbli mill-ugwaljanza, imma għandu jkun impenn ta' gvern sħiħ. Kull pass il-qudiem li jagħmel pajjiżna f'dan is-settur fil-qasam tal-ugwaljanza imma wkoll fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem kien frott ta' ħafna kuraġġ ta' twemmin sot illi kull persuna għandha tkun trattata b'dinjità u b'rispett sħiħ. Huwa frott din il-konvenzjoni illi dejjem mexxejna il-qudiem dawn it-tip ta' riformi, dawn it-tip ta' liġijiet illi jsaħħu lil kull persuna f'pajjiżna. Inħares il-qudiem għal diskussjoni matura flimkien mal-oppożizzjoni. Inħeġġeġ anka lil din il-kamra, ħalli tappoġġja dan l-abbozz, ħalli flimkien inkomplu verament nibnu soċjetà ġusta Malta aktar ugwali għal kulħadd. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Ministru, Onorevoli Rozija Inkutajjar. Aktar remarki, insejjaħ lill-Onorevoli Graziella Attart Previ. Mikrofon l-Onorevoli Graziella tal-Previ, okay. Grazzi.
Grazzi ħafna, Sur President. Mela, illum għanna qudiemna qegħdin niddiskutu propju abbozz ta' liġi li fil-prinċipju żgur li kellu jkun ilu li kellu jitressa qudiem din il-Kamra għal ħafna snin. Għax it-twaqqif ta' Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza mhuwiex xi lussu jew inkella xi kapriċċ. Mhuwiex xi riforma kosmetika u lanqas mhijiex xi istituzzjoni li pajjiżna jeħtieġ li jkollu biss fuq il-karta. It-twaqqif ta' din l-istituzzjoni hija essenzjali minn stat demokratiku modern li jieħu bis-serjetà id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza, il-governanza tajba kif ukoll l-aċċess għall-ugwaljanza u għall-ġustizzja. Għalwiż żmien Malta baqgħet mingħajr istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem skont il-prinċipji ta' Pariġi. Għalwiż żmien Malta baqgħet fost il-ftit stati membri tal-Unjoni Ewropea li għadhom mingħajr istituzzjoni ta' din ix-xorta. Dan żgur li m'għandux jagħmilna gburin, iżda huwa ċar li huwa nuqqas li kellu pajjiżna fil-protezzjoni u l-promozzjoni tal-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. Huwa nuqqas li ġie fil-fatt enfasizzat ripetutament mis-soċjetà ċivili, mill-istituzzjonijiet Ewropej, minn mekkaniżmi internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll minn dawk illi ilhom jaħdmu bla waqfin f'dan il-qasam. L-oppożizzjoni diġà għamlet ċara il-pożizzjoni tagħha wara l-konvenzjoni nazzjonali li proprju saret f'Ottubru li għadda. L-oppożizzjoni ddikjarat illi Malta għandha bżonn istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem. Iddikjarajna wkoll li l-pajjiż diġà għandu istituzzjoni awtonoma uffiċjal ta' dan il-Parlament u rikonoxxuta fil-Kostituzzjoni li tista' twettaq propju dan ir-rwol jekk il-mandat tagħha tiġi estiża. Din l-istituzzjoni hija fil-fatt l-uffiċċju tal-Ombudsman. Ħadna din il-pożizzjoni għaliex nemmnu fil-prattiċità. Nemnu fis-saħħa istituzzjonali kif ukoll fl-indipendenza li għandu dan l-uffiċċju, jiġifieri l-uffiċċju tal-Ombudsman. Nemnu li Malta m'għandix għalfejn toħloq struttura oħra meta tiġà teżisti istituzzjoni li tgawdi fiduċja pubblika, rikonoxximent kostituzzjonali, awtonomija parlamentari kif ukoll esperjenza ipprovata fl-investigazzjoni ta' każijiet ta' amministrazzjoni ħażina, trattament inġust, diskriminazzjoni impropria kif ukoll nuqqasijiet fl-amministrazzjoni pubblika. Dan tiġà jiġri f'pajjiżi oħra fl-Ewropa, kif ukoll fid-dinja fejn l-uffiċċju tal-Ombudsman għandu l-funzjoni wkoll ta' NHRI, meta qed ngħid NHRI hija n-National Human Rights Institution. Sur President, qabel ma nidħol fil-mertu tal-abbozz tal-liġi innifsu, irrid nirrikonoxxi l-ħidma li proprju wettaq l-Uffiċċju tal-Ombudsman matul is-snin li għaddew sabiex poġġa l-ħtieġa urġenti li pajjiżna ma jibqax mingħajr NHRI. L-Ombudsman fil-fatt kien konsistenti u determinat fl-appell tiegħu sabiex Malta twaqqaf istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem permezz ta' riċerka għamel ukoll proposti kif dan għandu jsir impenn internazzjonali kif ukoll ħareġ abbozz leġislattiv konkret. B'mod partikolari matul dawn l-aħħar sentejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma għalx biss li Malta kellha bżonn NHRI, iżda huwa ippropona il-kif dan seta' jsir, huwa ippreżenta abbozz tal-liġi li permezz tiegħu il-mandat tal-Uffiċċju tal-Ombudsman seta' jsir estiż biex jinkludi l-promozzjoni kif ukoll il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Dik il-proposta ġiet żviluppata b'referenza għall-standards internazzjonali u ġiet fil-fatt ippubblikata fifrar tal-2025. Sur President, jekk għandi l-permess nixtieq ukoll impoġġi propju fuq il-mejda tal-Kamra propju din il-pubblikazzjoni mill-Uffiċċju tal-Ombudsman.
Mela, nistaqsi jekk hemm x'permess, iva l-permess ingħata, grazzi.
Iva, Sur President, dak il-modell propost propju kellu il-vantaġġi ċari għax kien mibni fuq istituzzjonijiet eżistenti, kien jevita id-duplikazzjoni, kien jevita il-frammentazzjoni istituzzjonali u kien jistrieħ propju fuq uffiċċju li tiġa huwa imnaqqax fil-Kostituzzjoni autonomu mill-Eżekuttiv responsabbli lejn il-Parlament u b'esperjenza fil-laqgħa ta' elementi minn persuni li ħossuhom mill-quta ħażin mill-amministrazzjoni. Amministrazzjoni pubblika. Il-gvern issa iddeċida li jitbiet minn dan il-modell. Għażel minn flok illi jipproponi Kommissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza b'mod separat. U ħankun ċara. L-oppożizzjoni mhuwiex mhijiex se topponi il-prinċipju ta' twaqqif ta' istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem, anzi għall-kontrarju, konna aħna stess illi sejjaħna għat-twaqqif tagħha. Iżda r-rwol tagħna f'dan il-Parlament mhuwiex li nagħtu timbru ta' approvazzjoni lill-abbozz ta' liġi sempliċement għax hija titressa baġla kbira u mingħajr ma nagħmluh bl-aħjar mod possibbli. Ir-responsabilità tagħna hija li niżguraw li l-istituzzjoni li nwaqfu tkun tassew indipendenti, tkun tassew effettiva, kredibbli, skont iva il-prinċipji ta' Pariġi u kapaċi tikseb akkreditazzjoni ta' status A minant il-Global Alliance of National Human Rights Institution il-GAN HRI. Għaliex jekk din il-Kamra twaqqaf istituzzjoni li tonqos milli tilħaq l-standards meħtieġa mill-prinċipji ta' Pariġi ma nkunux solvejna il-problema. Inkunu biss sempliċement ħloqna istituzzjoni oħra b'titlu sabiħ iżda b'djufijiet li jistgħu jżommuha milli taqdi lin-nies kif suppost. Sur President, hemm ukoll kwistjoni oħra li għandha titqajjem mill-ewwel. Il-mod kif dan l-abbozz ta' liġi tressa l-qoddim. Għal snin sħaħ, Malta baqgħet mingħajr istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem, kif għadni kemmat diversi drabi. Għal snin sħaħ din il-kwistjoni tqajmet mis-soċjetà ċivili, mill-istituzzjonijiet indipendenti, kif ukoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali u mill-Kummissjoni Ewropea fir-rapporti tagħha dwar is-saltna tad-dritt. Għal snin sħaħ Malta ġiet infakkra li ma setax tibqa' waħda minn żewġ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea mingħajr NHRI. U madana kollu wara snin ta' dowmien, wara snin ta' nuqqas ta' azzjoni leġislattiva, il-Gvern issa qiegħed jressaq abbozz ta' liġi ta' importanza kostituzzjonali mingħajr il-proċess xieraq li riforma bħal din titlob. Ma kienx hemm white paper, ma kienx hemm konsultazzjoni pubblika strutturata, ma kienx hemm opportunità sinifikattiva sabiex is-soċjetà ċivili, l-NGOs, il-professjonisti, l-akademiċi, l-imsieba soċjali, gruppi vulnerabbli jew istituzzjonijiet indipendenti janalizzaw il-mudell propost u jagħtu l-kema tagħhom qabel ma l-abbozz ta' liġi tressa quddiem dan il-Parlament. Dan żgur li mhuwiex il-mod ta' kif għandha titwaqqaf istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem. NHRI mhijiex awtorità pubblika ordinarja, anzi hija nifhmu li hija istituzzjoni maħsuba sabiex tipproteġi d-drittijiet tan-nies, tiskrutinizza lill-istat, tagħti pariri lill-Parlament u lill-Gvern u tidħol f'impenn ma' mekkaniżmi internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Sabiex bekk il-leġittimità tagħha tkun tiddependi mhux biss fuq dak li jkun mitlub miktub fil-liġi, iżda wkoll fuq il-proċess li bih hija tkun qiegħda tinħoloq. Kieku l-Gvern jrid verament jibni NHRI b'saħħitha u kredibbli, kien jiftaħ dan il-proċess. Kien jippubblika white paper, kien jistieden lis-soċjetà ċivili kif ukoll l-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem sabiex jikkummentaw. Kien jinvolvi formalment lill-Ombudsman, kif ukoll istituzzjonijiet indipendenti oħra. Kien jifittex parir tekniku qabel ma jressaq l-abbozz ta' liġi. Il-Gvern għandu ukoll jgħid b'mod ċar jekk dan l-abbozz ta' liġi ġiex moddi lill-istituzzjonijiet internazzjonali bħal ENHRI, jiġifieri il-European Network ta' National Human Rights Institution, kif ukoll kif għad nikem semmejt il-GA NHRI, illi dawn huma istituzzjonijiet serji ħafna, illi huma responsabli, illi jaraw u janalizzaw it-teknika qabel propju ma seta jiġi ippreżentat f'dan il-Parlament. Hekk insar fl-2018 meta kienu ġew imrisqa żewġ abbozzi li mbagħad ġew abbandonati. Il-Gvern nistaqsi, staqsa lil dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali jekk dan il-modell propost jissodisfaħħomx il-prinċipji ta' Pariġi, staqsa jekk l-abbozz ta' liġi kif inhu abbozzat huwiex kompatibbli ma' status A accreditation. Dawn huma l-mistoqsijiet leġittimi li għandhom jisiru, għaliex lan ta' dan l-abbozz ta' liġi m'għandux ikun sempliċement biex Malta fl-aħħar twaqqaf kummissjoni, lan għandu jkun illi tinħoloq istituzzjoni kapaċi li tikseb akkreditazzjoni ta' status A, kapaċi taħdem b'indipendenza u kapaċi li servi lin-nies b'mod effettiv. Wara snin ta' sejħiet ripetuti li ġew injorati, wara snin ta' dawmin, il-gvern issa jidher li qiegħed jaġġel dan l-abbozz ta' liġi li jeħtieġ imma skrutinju bir-raqqa tekniku kif ukoll li għandu jkun inklusiv. L-Oppożizzjoni mhijiex se tħalli d-drittijiet tan-nies jiġu trattati bħala eżerċizzju leġislattiv maġġel, ser inkunu kostruttivi imma ser inkunu wkoll sodi. Ser inħarsu l-interess pubbliku, ser inħarsu id-drittijiet tal-persuni li l-ħarsin tagħhom jaf jiddependi propju fuq din l-istituzzjoni tant importanti. Sejrin insistu wkoll li l-abbozz tal-liġi jitjieb sabiex ma jispiċċax f'kummissjoni dajfa jew b'waħda li ssib diffikultà tikseb ir-rikonoxximent internazzjonali mistenni minn istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem kif suppost. Din il-Kamra nerġa' ngħid m'għandix taddi abbozz tal-liġi sempliċement to tick the box. Għandha taddi liġi sabiex din tkun b'saħħitha, kredibbli, indipendenti u kapaċi tipproteġi lin-nies fil-prattika. Sur President, l-abbozz li għandna quddiemna għandu anċar. Il-mistoqsija mhijiex jekk Malta għandux ikollha NHRI, għax hija risposta li hija faċli ħafna hija iva għandu ikollha NHRI. Iżda l-mistoqsija hija jekk dan l-abbozz tal-liġi kif abbozzat joħloqx istituzzjoni b'saħħitha biżejjed biex tkun rikonoxxuta internazzjonalment bħala kompletament konformi mal-prinċipji ta' Pariġi. U f'dan is-stadju t-tweġiba tagħna hija li l-abbozz tal-liġi jeħtieġ żgur titjib sostanzjali. Għaldaqstant, l-Oppożizzjoni ser tkun kostruttiva, ser nipparteċipaw b'mod attiv fl-istadji parlamentari kollha ta' dan l-abbozz u sejrin nippreżentaw ukoll emendi. Se naħdmu iva sabiex intejbu din il-leġislazzjoni, iżda ser inkunu ċari ukoll li fejn nemmnu li l-abbozz tal-liġi kif inhu abbozzat bħalissa ngħidu li jiġu fettuż ngħiduh ukoll. U ħanibda b'diversi tħassib illi għandna fuq dan l-abbozz. U l-ewwel tħassib huwa il-mekkaniżmu tal-ħatra tal-Kummissarju. Dan l-abbozz jipprovdi li l-Kummissarju għandu inizjalment jinħatar b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha tal-Kamra. U dan huwa pożittiv. Imma il-Kummissarju ta' Drittijiet tal-Bniedem għandu jew għandha tgawdi jew jgawdi l-ikbar fiduċja parlamentari possibbli naħseb naqblu żgur kollha kemm aħna fuq dan, imma dan l-abbozz imbagħad jdajjef din is-salvagwardja għax jekk l-ewwel żewġ voti ma jgħaddux, it-tielet vot jista' mbagħad jgħaddi maġġoranza sempliċi. Fil-prattika dan jfisser li wara żewġ tentattivi bla suċċess il-maġġoranza tal-gvern waħda tista' taħtar propju lill-Kummissarju. Din mhijiex kwistjoni teknika żgħira, anzi tmur fil-qalba tal-indipendenza, għax l-NHRI trid tkun indipendenti mhux biss fil-liġi, iżda wkoll fil-perċezzjoni pubblika. Trid tkun fdata mill-pubbliku, trid tkun fdata mis-soċjetà ċivili, minn dawk il-persuni vulnerabbli li se jmorru jfittxu l-għajnuna tagħha minn minoranzi, minn korpi internazzjonali. Jekk il-Kummissarju jista' fl-aħħar minn l-aħħar jinħatar minnaħħa tal-gvern biss, allura din l-istituzzjoni żgur li qiegħda tirriskja li kollha del fuq l-indipendenza tagħha. U ma nistawx naħseb naqblu nibnu istituzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq mekkaniżmu li jippermetti kontroll mill-gvern meta ma jintlaħaqx konsens. Is-soluzzjoni għal deadlock mechanism m'għandix tkun li imbaxxu l-standard tal-indipendenza, iżda s-soluzzjoni għandha tkun li noħolqu proċess aħjar li ħeġġeġ kunsens aktar ġenwin. Issa mbagħad hemm ukoll tħassib propju fir-rigward tal-mod tal-membri tal-din il-Kummissjoni fil-ħatra tagħhom. U l-Oppożizzjoni għalhekk qiegħda topproponi li l-proċess tal-ħatra wkoll hawnhekk għandu jissaħħaħ. Għax fil-fema tagħna, il-Kummissjoni tal-ħatra prevista f'dan l-abbozz tal-liġi m'għandix tinħatar mill-Ministru. Din il-Kummissjoni tal-ħatra għandha tażel jew tirrakkomanda membri tal-Istituzzjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem b'mod ħieles mill-influenza tal-Eżekuttiv. Għaldaqstant, minn flok ser inkunu qegħdin nipproponu l-ħolqien ta' mekkaniżmu parlamentari ta' għażla mamul minn uffiċjali tal-Parlament indipendenti li tiġa jgawdu autonomija kostituzzjonali jew statutorja u li huma stess jinħatru permezz ta' proċessi parlamentari. Fil-fatt, il-Parlament tiġa għandu uffiċjali tiegħu maħturin minn dan il-Parlament li jservu bħala f'din il-Kummissjoni. U b'hekk inkunu qegħdin nassiguraw li mistejħa pubblika li jissir għall-membri tal-Kummissjoni għal min ser jmexxi anke din l-istituzzjoni, il-proċess jassigura li jkun hemm indipendenza kif ukoll awtonomija fil-kariga li dawn ser jkunu qegħdin jieħdu. Għalhekk nemmnu li minn flok dak li qed jiġi propost, il-Kummissjoni tal-ħatra tkun magħmula mill-Ombudsman parlamentari, kif ukoll mill-Awditur Ġenerali, kif ukoll mill-Kummissarju għall-Standards tal-ħajja pubblika. Mekanizmu bħal dan jkun simili fl-ispirtu tiegħu għall-Kumitat dwar il-ħatrit tal-Ġudikatura. Kif ukoll li l-Ombudsman u l-Awditur Ġenerali tiġa fil-fatt jiservu ex officio fuq dan il-Kumitat. U dan il-punt żgur illi jwassal sabiex jissaħħaħ id-distanza mill-Eżekuttiv, jissaħħaħ il-fiduċja fil-proċess u jiżgura wkoll li dawk li jevalwaw il-kandidati ma jkunux maħtura mill-Ministru responsabbli. U għalhekk iva, Sur President, li qegħdin inkomplu intennu dan it-tieni tħassib dwar il-ħatra tal-membri tal-Kummissjoni sabiex aħna ngħidu li iva din il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun tirrifletti wkoll rappreżentanza bbilanċjata illi tkun ukoll wiesa kif ukoll pluralista tas-soċjetà Maltija. Għax il-kliem huwa tajjeb, huwa sabiħ, iżda il-kliem mhuwiex biżejjed. Il-prinċipji ta' Pariġi jirrikjedu il-pluralizmu. Il-pluralizmu ma jistax jitħalla bħala aspirazzjoni jew xi ħaġa li jażil għall-Ministru, irid jiġi żgurat permezz ta' proċess trasparenti, partiċipattiv kif ukoll indipendenti. U l-Istituzzjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem trid tirrifletti l-soċjetà kollha. Trid ikolla kredibilità mis-soċjetà ċivili, ma' organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' gruppi vulnerabbli, kif ukoll mit-trade unions, ma' l-akkademja, ma' l-korpi professjonali, ma' persuni li esperjenzaw diskriminazzjoni, kif ukoll ma' dawk li jaħdmu kuljum fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Dan l-abbozz tal-liġi għadu ma' jiggarantixxix dan il-livell ta' pluralizmu. U l-Oppożizzjoni għalhekk qiegħda tinsisti u sejra tinsisti li l-proċess tal-ħatra jinfetaħ aktar, li l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili tiġi ifformalizzata u li l-ħatrit jsiru fuq il-bażi ta' kriterji ċari, pubbliċi kif ukoll oġġettivi. Ħanaddi għat-tielet tħassib li jirrigwarda propju il-Kumitat Konsultattiv Permanenti. L-abbozz qiegħed jistabilixxi illi l-Kumitat Konsultattiv Permanenti fih dan il-Kummissjoni, dan il-Kumitat jkun magħmul esklusivament minn kummissarju statutorji u uffiċjali pubbliċi. Dawn jinkludi il-kummissarji responsabbli għall-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika, dak tad-diżabilità, l-anzjani, il-ħarsien u l-iżvilupp tal-priġunieri, l-informazzjoni, protezzjoni tad-dejta, l-organizzazzjonijiet volontarji, is-saħħa mentali kif ukoll tat-tfal. Aħna nirrispettaw ħafna il-ħidma ta' dawn l-uffiċċji u l-kummissarji kollha. Ħafna minnhom għandhom mandati settoriali importanti ħafna. Però dawn il-kommissarju ridu nikonoxxu li huma maħtura mill-Ministru u huma jirrispondu lill-Eżekuttiv. Fejn hija l-awtonomija għal daqstant? Fiħdan din il-Kummissjoni issa il-National Human Rights Institution. Madanakollu allura din il-kompożizzjoni tajjima iva din il-mistoqsija fundamentali. Fejn hi is-soċjetà ċivili, fejn huma l-NGOs tad-drittijiet tal-bniedem, fejn huma l-organizzazzjonijiet li jaħdmu mal-immigranti ta' kuljum, ma' tfal, ma' persuni b'diżabilità, mal-vittmi tal-vjolenza domestika, ma' persuni b'detenzjoni, mal-anzjani, ma' persuni li jiffaċċjaw diskriminazzjoni, jew inkella ma' gruppi oħra vulnerabbli. Fejn huma l-universitajiet, fejn huma l-imsieħba soċjali, jew inkella il-korpi professjonali. Kumitat mamul biss minn uffiċjali maħtura minn Ministru żgur mhuwiex l-impenn pluralistiku tas-soċjetà ċivili previst mill-prinċipji ta' Pariġi u din nibqa' nissottolineja. Din l-istituzzjoni trid iva timxi skont il-prinċipji ta' Pariġi. Aktar inkwetanti minn hekk huwa l-fatt li l-Ombudsman Parlamentari talla barra u kol minn dan il-Kumitat Konsultattiv Permanenti u din hija xi ħaġa diffiċli biex tifhimha għax l-Ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament rikonoxxut mill-Kostituzzjoni. L-uffiċċju huwa awtonomu u indipendenti, għandu esperjenza twila fit-trattamenta il-menti kontra l-amministrazzjoni pubblika. Diġà huwa rikonoxxut fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, ilu snin jappella għat-twaqqif ta' NHRI, żviluppa proposta leġislattiva li għadni kemm poġġejt fuq il-mejda tal-Kamra, din hija xi ħaġa konkreta, u huwa membru wkoll assoċjat ta' l-IN NHRI. Jekk l-għan huwa ta' din il-liġi li din tikkoordina l-arkitettura ta' drittijiet tal-bniedem f'Malta. Allura l-esklużjoni tal-Ombudsman kif tista tagħmel sens f'dan kollu? Għax ir-riżultat huwa kumitat konsultattiv mamul minn diversi uffiċjali, ħafna minnhom maħtura taħt oqsfa ministerjali jew inkella statutorji separati. Fil-waqt li l-unika istituzzjoni li tiġa hija imnaqxa fil-Kostituzzjoni u kompletament awtonoma mill-Gvern titħalla barra. Dan żgur illi jdajjef il-koerenza. Iżid ir-riskju ta' frammentazzjoni, joħloq saff ieħor minflok jibni sistema nazzjonali aktar b'saħħitha għal ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. U di twassalni sabiex ngħaddi għar-raba' tħassib li hija wkoll id-definizzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-abbozz ta' dan l-abbozz ta' liġi. Għax l-abbozz jirreferi għad drittijiet fil-Kostituzzjoni, fil-Konvenzjoni Ewropea u fċerti protokolli. U għal trattati internazzjonali oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem ratifikati minn Malta biss sakemm jkunu eżegwibbli fil-liġi Maltija. U dan jista' jkun limitat wisq. Għax istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem għandha tkun tista' tippromovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem b'referenza għal firxa sħiħa ta' standards internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem li Malta nridu nfakru impenjat ruħa għalihom. M'għandix tkun limitata biss għal dawk id-drittijiet li huma direttament eżegwibbli minn individwu taħt il-liġi domestika. Għax ir-rwol ta' NHRI mhuwiex l-istess bħar-rwol tal-qorti. Qorti tiddeċidi iva każijiet skont il-liġi eżegwibbli. Imma NHRI trid ukoll timmonitorja, tittati pariri, trid teduka, tirrapporta jew inkella tirrakkomanda riformi fid-daw ta' standards internazzjonali. U jekk il-mandat għal daqstant jkun dejja wisq mal-eżegwibilità domestika, il-Kummissjoni tista' tkun limitata propju fl-oqsma fejn għandha tkun fil-fatt l-iktar proattiva. U din twassalni għal ħames tħassib dwar li hija dwar il-protezzjoni kostituzzjonali. L-abbozz jipprovdi rikonoxximent kostituzzjonali. Dan huwa pożittiv, iżda il-protezzjoni kostituzzjonali mhijiex profonda biżejjed. Il-Kostituzzjoni m'għandix sempliċement tirrikonoxxi li teżisti il-Kummissjoni, anzi, għandha tnaqqax is-salvagwardji li jagħmlu lill-istituzzjoni indipendenti. Il-proċess tal-ħatra, il-maġġoranza meħtieġa, is-sigurtà tal-kariga, l-awtonomija, il-protezzjoni mill-intħil tal-eżekuttiv. Kif ukoll il-funzjonijiet ewlenin li dawn għandhom ukoll jkunu protetti fil-Kostituzzjoni kemm jista' jkun. Kif inhu imma l-abbozz, diversi salvagwardji ewlenin jibqgħu fil-liġi ordinarja, liġi ordinarja li tista' tinbidel b'maġġoranza ordinarja. U din mhijiex l-aktar bażi b'saħħitha għall-istituzzjoni li r-rwol tagħha huwa li tiskrutinizza lill-istat innifsu. Istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem m'għandix tiddependi fuq ir-rida tajba tal-gvern tal-ġurnata, għandha tkun protetta fit-tul. Is-sitt ħassib huwa propju il-kontroll u l-esklużjoni eżekuttiva. L-abbozz jippermetti li ċerti materji jiġu esklużi minn proċeduri quddiem il-Kummissarju meta jkunu ċertifikati mill-Prim Ministru jew inkella mill-Ministru responsabbli għall-affarijiet barranin. Issa ħanamlu għaċara, aħna narfu illi s-sigurta nazzjonali jew inkella relazzjonijiet barranin jistgħu jirrikjedu iva livell ta' sensittività. Però it-ħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem spiss jinqalab propju fuq isma li jkunu sensittivi, palma huma id-detenzjoni, palma hi l-migrazzjoni, estradizzjoni fejn tidħol il-pulizija, is-sigurtà, kif ukoll it-trattament ta' persuni f'sitwazzjonijiet illi jkunu vulnerabbli. Is-soluzzjoni għal daqstant m'għandix tkun esklusjoni wiesa mill-eżekuttiv. Is-soluzzjoni għandha tkun trattament konfidenzjali, salvagwardji għall-informazzjoni sensittiva u proċess li jkun ġust. Il-Kummissjoni m'għandix tiġi imċaħda milli tħares lejn kwistjonijiet serji ta' drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari fejn dawn jkunu qegħdin jinkissru sempliċement għaliex l-eżekuttiv jiċċertifika li jaqgħu taħt kategorija sensittiva. U s-seba tħassib jirrigwarda s-setat tal-Kummissjoni. L-abbozz jipprovdi setat importanti biex tintalab informazzjoni, jinsemgħu persuni, jintlaqgħu il-menti u jisiru kif ukoll rakkomandazzjonijiet. U dawn huma meħtieġa. Iżda jridu nistaqsu wkoll hawnhekk dawn huma biżejjed. Istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem għandha tkun tista' taġixxi b'mod sod, għandu jkollha setat ċari ta' aċċess fejn jinqala tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari f'postijiet fejn persuni vulnerabbli jistgħu jkunu miżmuma, jistgħu jkunu qed jiġu ikkurati jew inkella detenuti jew inkella dipendenti fuq l-istat. Għandha tkun tista' tinvestiga kwistjonijiet sistematiċi. Għandha tkun tista' issegwi r-rakkomandazzjonijiet tagħha b'mod effettiv. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikollhom dmir ċar li jwieġbu kif ukoll jispjegaw x'azzjoni jkunu ħadu. Ir-rakkomandazzjonijiet mhux dejjem għandhom jkunu vinkolanti. Iżda m'għandhomx jiġu injorati jekk awtorità ma taqbilx għandha tispjega għaliex. Jekk ir-rakkomandazzjonijiet jibqgħu mhux implementati, għandu jiġi informat u jkun hemm mekkaniżmu parlamentari li propju jiddiskuti ir-rakkomandazzjonijiet li ma jiġux implementati. Dan huwa l-mod matul u serju ta' kif kieku titmexxa din il-Kummissjoni, inkella qegħdin nirriskjaw li noħolqu istituzzjoni li tikteb rapport tirakomanda iżda mbagħad ma ġibx il-bidla. Sur President, din l-istituzzjoni, din il-Kummissjoni li qegħdin inwaqfu hija dwar il-persuna li tħossha iddiskriminata u ma tafx fejn għandha id-dur biex issib ġustizzja. hija dwar l-ugwaljanza bejn kulħadd irrispettivament mill-ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali. Hija propju dwar il-persuna f'detenzjoni. Hija propju dwar dik it-tifel, dak it-tifel, dik it-tifla illi d-drittijiet tagħhom jiġu injorati jew inkasbrin. Hija propju dwar dak l-anzjan jew dik l-anzjana illi jħossuhom inviżibbli, qishom ma jeżistux. Hija dwar l-immigrant, hija dwar dik il-persuna b'diżabilità, il-persuna li tiffaċċja silenzju istituzzjonali, il-persuna li ma tistax teffordja proċeduri twal fil-qorti, u l-persuna li teħtieġ istituzzjoni tal-Istat illi għandha tkun waħda li tisma, tirreaġixxi kif ukoll illi taġixxi u tinvestiga. Jekk aħna seri dwar id-drittijiet tal-bniedem, allura din il-Kummissjoni trid timbena kif suppost. Dan huwa appell qawwi li qegħdin nagħmlu bħala oppożizzjoni. Huwa għalhekk li aħna bħala oppożizzjoni qegħdin nipproponu emendi sabiex dan l-abbozz jiġi imsaħħaħ. Ser infittxu iva li nsaħħu l-proċess tal-ħatra, ser infittxu li nneħħu l-influenza tal-eżekuttiv mill-mekkaniżmu tal-għażla, ser infittxu li nagarantixxu l-pluralizmu, ser infittxu li nwessaw il-mandat tad-drittijiet tal-bniedem, ser infittxu li nsaħħu s-salvagwardi kostituzzjonali, u ser infittxu wkoll li niżguraw li l-Kummissjoni jkollha is-setat, ir-riżorsi kif ukoll l-awtonomija meħtieġa sabiex tikseb akkreditazzjoni ta' status A, għax hekk jixirqilhom l-Awċin u l-Maltin. Sur President, għalhekk l-Oppożizzjoni qiegħda tavviċina dan l-abbozz tal-liġi b'għan wieħed ċar li jinħarsu lejn id-drittijiet tan-nies billi niżguraw li din il-leġiżlazzjoni li għandna quddiemna issir waħda iktar b'saħħitha. Dan huwa l-ispirtu li bih l-Oppożizzjoni qiegħda tipparteċipa f'dan id-dibattitu dwar it-twaqqif dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. U fil-waqt, Sur President, illi tajjeb illi qabel ma nħarsu għax dan ser ikun il-futur illi aħna ser innibnu propju din l-istituzzjoni u nwaqfu din l-istituzzjoni importanti, ejja ma ninsawx inħarsu ukoll lejn minn fej ġejjin ukoll, għax irridu nagħtu ġieħ lil min sawar il-pedamenti ta' dak illi għandna llum. Għax fil-preżent il-funzjonijiet illi tkellimna dwarhom għall-NHRI bħalissa huma eżerċitati propju mill-NCPE, il-National Commission for the Promotion of Equality. L-iżgur illi tat kontribut enormi, enormi matul is-snin. U tajjeb infakru hawnhekk ukoll li l-NCPE ukoll kienet imwaqfa minn gvern nazzjonalista, għax ħafna drabi ma ngħidux kollox, ngħidu biss dak li hu fil-preżent u ninsew illi kien propju gvern nazzjonalista illi waqqaf l-NCPE. U dak kien pass importanti ħafna illi wera viżjoni ċara li Malta kellha tibni istituzzjoni speċjalizzata sabiex tippromuovi l-ugwaljanza u tiġġieled kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. L-istorja trid tingħad kollha. Qabel ma Malta bdiet titkellem b'mod mifrux dwar l-ugwaljanza, qabel ma ħafna minn dawn il-kunċetti daħlu fid-diskors pubbliku ta' kuljum, kien gvern nazzjonalista li kellu l-kuraġġ u l-viżjoni li jwaqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għall-promozzjoni tal-ugwaljanza. Kienet deċiżjoni li forsi llum noħduha bħala ovvja li jekk kellu jkun, iżda hija morru lura fi żmien u nirrikonoxxu illi dak iż-żmien kienet pass importanti ħafna lejn Malta aktar moderna u Malta aktar ġusta. U matul is-snin l-NCPE ħadmet fuq kampanji ta' għarfien tat assistenza lil persuni li ħassuhom diskriminati, għamlet riċerka tat rakkomandazzjonijiet lil gvernijiet ta' kull kulur politiku, investiet propju fl-edukazzjoni, fil-prevenzjoni u kontribwixxiet ukoll sabiex il-prinċipju tal-igwaljanza jsir dejjem aktar parti mill-kultura nazzjonali. naturalment jina nixtieq nirringrazzja jina kemm il-darba fil-waqt li għamlet xogħol siwi u tat kontribut qawwi. Jien ukoll parteċipajt diversi konferenzi li waqfet l-NCPE u kont jien stess li propju ukoll mhux ikkritikajt imma kritikajt mod kostruttiv fejn jista' jitjib u jkun hemm iktar xogħol biex dejjem tissaħħaħ l-ugwaljanza kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem fis-soċjetà. Nieħu l-opportunità li nsellem mhux biss il-kummissarju li hemm illum iżda il-kummissarju kollha illi propju mexxew l-NCPE tul is-snin kollha kif ukoll in-nies kollha li ħadmu fi ħdan l-NCPE. Sur President, l-abbozz tal-liġi li għandna quddiemna qiegħed ukoll jinkorpora fil-liġi Maltija issemmiet din illi il-Protokoll 12 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. U dan l-artiklu jipprojbixxi kull forma ta' diskriminazzjoni mhux ġustifikata. Meta sa' issa fil-konvenzjoni tali diskriminazzjoni kienet projbita biss, se ngħidha bl-Ingliż, in the exercise of the rights and freedoms set forth in this convention. Tajjeb infakru li il-Gvern Malti irratifika il-protokoll f'April tal-2016. 10 snin ilu. U għal 10 snin sħaħ ma nkorporax fil-liġi Maltija, kif kien jisir propju minn gvern nazjonalista. Meta kien jiffirma il-protokoll u mbagħad jagħmel eżegwibbli f'Malta b'liġi Maltija. Dan jfisser li għal snin sħaħ ħalla lill-Maltin neqsin minn dan id-dritt u saħansitra kien hemm każijiet fejn minħabba f'hekk Maltin tilfu l-każ tagħhom u dim il-qrati Maltin minħabba l-inerxja tal-gvern. Eżempju fattwali huwa dak ta' individwu Malti li tilef kawża u dim il-qrati Maltin minħabba f'hekk u nista' nikkwotah. Mark Formosa kontra l-Attorney General fil-Qorti Kostituzzjonali tal-31 ta' Mejju tal-2023 u żgur illi din hija storja tal-mistija. U sabiex nibda nikkonkludi, Sur President. Il-ġlieda kontra id-diskriminazzjoni mhijiex xi ħaġa li tintemm billi ngħaddu xi liġi. Il-liġi hija biss il-bidu. L-ikbar sfida hija dik kulturali u dik edukattiva. Jeħtieġ jiena dejjem semmejta di f'dan il-Parlament u b'mod partikolari meta jiena jkolli diversi diskorsi fejn tidħol l-ugwaljanza kemm hija importanti li tinbidel il-mentalità ta' kif inġibu ruħna ma' xulxin speċjalment. Kif nittrattaw lill-xulxin fuq il-post tax-xogħol, kif nittrattaw lill-xulxin fl-iskejjel, fis-servizzi pubbliċi, fis-settur privat, kif ukoll għaliex le, fil-ħajja tagħna ta' kuljum minn hemm tibda iva il-mod ta' kif ninbidlu il-mod ta' kif nirreaġixxu. L-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem għandhom ikopru lil kulħadd. Ma rrid inħalli lil ħadd barra, però nixtieq illi insemmi lil ħadd ima u l-kunċett ta' equal pay for equal work lin-nisa, lill-persuni LGBTIQ+, lill-minoranzi etniċi, il-minoranzi reliġjużi, lill-immigranti, l-anzjani, it-tfal, persuni b'disabilità, lill-min iħaddem twejn politiku differenti mill-gvern tal-ġurnata. Aktar u aktar, irridu niftakru wkoll f'persuni li ħafna drabi jkunu qed jiġu iddiskriminati doppjament. U ħana tikom eżempju, per eżempju jkollok immigranta mara mużulmana, jew raġel anzjan li jkun omosessuali, jew tifel żgħir b'diżabilità. Hemmhekk għandek illi fejn titħol diskriminazzjoni doppja. U Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem effettiva għandha tkun preżenti mhux biss meta jkun hemm il-ment, iżda wkoll qabel. U dan għandu jsir permezz tal-prevenzjoni li dejjem nisħaq li għandha tiġi mill-edukazzjoni. Sur President, din il-Kummissjoni għandha jkollha r-rwol importanti wkoll sabiex tgħin lill-gvernijiet futuri kif ukoll preżenti jfasslu politika aħjar. Għandha tkun vuċi kompetenti li twissi meta l-politika attwata tista' twassal għal diskriminazzjoni anki jekk mhux intenzjonata. U l-Kummissjoni allura għandha tipproponi soluzzjonijiet. Sur President, il-fiduċja tal-pubbliku hija kruċjali sabiex istituzzjoni bħal din taħdem u tirnexxi. Din ma tinkisibx bil-liġi biss, tinkiseb bil-mod kif taġixxi. Hemm bżonn għalhekk nerġa' nisħaq konsistenza, trasparenza kif ukoll professjonalità. Hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi issa fuq kollox imparzjali. Għax dan huwa s-suċċess veru ta' kull istituzzjoni li għandha tħares id-drittijiet tal-bniedem. Sur President, l-Oppożizzjoni dejjem kienet favur istituzzjonijiet b'saħħithom. Il-qawwa tad-demokrazija ma titkejjilx biss permezz tal-maġġoranza parlamentari, iżda titkejjel ukoll mill-istituzzjonijiet indipendenti lill-pajjiżi kollu, mill-fiduċja li jgawdu dawn l-istituzzjonijiet indipendenti, mill-kuraġġ li jkollhom u mill-kapaċità tagħhom li jiddefendu liċ-ċittadin ordinarju jkun min jkun, jkun u minu, i mini, i tkun fej tkun. Għax id-drittijiet tal-bniedem qatt m'għandhom jkunu il-kwistjoni ta' xi gvern jew ta' xi oppożizzjoni. M'għandhom qatt jkollhom kulur politiku. M'għandhomx bandiera, għandhom biss wiċċ wieħed. U dan huwa l-wiċċ tal-bniedem. Nagħlaq, Sur President, inħares il-qudiem biex flimkien iva permezz tal-emendi li ser inkunu anki qegħdin irresqu bħala oppożizzjoni, insaħħu tassew din il-liġi fl-aħħar mill-aħħar kif tiġat, fl-aħjar interess tal-poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi.
Grazzi aktar rimarki, l-Onorevoli Debra Skembri.
Sur President, illum din niddiskutu liġi ta' importanza kbira għall-pajjiż tagħna, liġi li ma titkellimx biss dwar twaqqif ta' istituzzjoni ġdida. U hawnhekk nixtieq nirrispondi ftit għal dak li għadha kif qalet l-Onorevoli Graziella Attart Previ u ċoe tkellmet dwar qisu din il-Kummissjoni qed issir tard twisq qisu ma kienx hawn protezzjonijiet. Infakkar li din il-liġi mhijiex timla xi vacuum, hija liġi dwar konsolidament u tisjih ta' protezzjonijiet li diġà kien hemm minnhom li jeżistu, l-qrati tagħna, l-Ombudsman, il-Kummissjoni l-NCPE. U il-Kummissarju tal-Standards. Infakkar illi dan il-framework qed iġib kollox f'daqqa kif ukoll jagħmel kommissjoni illi għandha iktar drittijiet ampji ta' kif tista' topera b'mod indipendenti u effettiv. Il-kritika ġew ukoll mill-Oppożizzjoni li titkellem issa qatt ma kienet fil-gvern fil-verità, id-drittijiet umani m'għandhomx ikunu suġġett ta' kritika meta xi ħadd ikun qiegħed jimplementa riforma li m'għamilx inti. Tkellmet l-Onorevoli Attart Previ u qalet li kien il-Partit Nazzjonalista li għamel l-NCPE se tagħmel il-Kummissjoni. Jiġifieri fil-verità. Ed hawnhekk tikkummenta negattivament dwar xi ħaġa li qed jagħmel dan il-Gvern għax m'għamilx il-Gvern ta' qabel. Il-Kommissjoni hija parti minn traġitt ta' riformi. U l-ebda pajjiż ma jkollu arkitettura ta' riformi illi tiġi mill-luma l-għada jew isseħ kollha f'daqqa. Il-liġi li titkellem li qed nitkellmu dwar llum hija liġi li titkellem dwar x'tip ta' pajjiż irridu ngħixu fih. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-qofor ta' din il-liġi mhuwiex biss l-isem ta' xi kommissjoni ġdida jew xi proċeduri amministrattivi li bihom ser tħaddem. Il-qofol tagħha huwa prinċipju ħafna aktar wiesa u ampju. Li kull persuna f'dan il-pajjiż għandha dritt illi tgħix b'dinjetà. Li kull persuna għandha dritt li tkun trattata b'rispett. U li drittijiet fundamentali m'għandhomx jibqgħu biss kliem miktuba fuq karta, iżda għandhom ikunu realtà fil-ħajja ta' kull jum ta' kull wieħed u waħda minna. Sur President, id-demokrazija ma titkejjilx kif qalet u naqbel magħha l-Onorevoli Attart Previ mill-elezzjonijiet ħilsa li nagħmlu ma titkejjilx biss mill-att ta' liġijiet li ngħaddu minn din il-Kamra imma titkejjel ukoll mill-istituzzjonijiet illi nibnu. Titkejjem mill-mod ta' kif stat jirreaġixxi meta persuna tħossa waħda quddiem inġustizzja. Titkejjel b'mod kif pajjiż jipproteġi lil min għandu bżonn il-protezzjoni. U fuq kollox titkejjel minkemm l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà iħossuhom li għandhom vuċi u li għandhom fejn iduru meta jiġu fil-bżonn. Għaliex il-veru kejl tad-demokrazija ma jkunx biss kif titratta l-maġġoranza, il-veru kej li kun kif tipproteġi l-dawk li mandomx l-istess poter. U għalhekk, Sur President, din il-liġi hija ħafna aktar minn riforma istituzzjonali, hija investiment fil-kwalità tad-demokrazija Maltija. Meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem irridu nifmu li mhux qed nitkellmu dwar xi kunċett astratt jew teorija politika, qed nitkellmu dwar il-ħajja tan-nies reali, qed nitkellmu dwar persuna li tista' tkun eskluża minn opportunità ta' xogħol minħabba minn hi, qed nitkellmu dwar persuna b'diżabilità li tiffaċċ ostakli biex tgħix ħajja indipendenti, qed nitkellmu dwar persuna li tħoss li ġiet trattata b'mod differenti minħabba l-identità tagħha, l-oriġini tagħha, twemmin tagħha jew kwalunkwe karatteristika oħra protetta mill-liġi. Għalhekk id-drittijiet tal-bniedem mhumiex privileġġ, mhumiex favur li jingħata lil xi grupp partikolari. Id-drittijiet tal-bniedem huwa l-garanzija li kull persuna tkun minn tkunu ġejja minn fejn ġejja għandha valur u għandha vuċi. Kif jgħid l-ewwel artiklu tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-bnedmin kollha jitwildu ħielsa undaqs fid-dinjità u fid-drittijiet. Din mhix biss xi sentenza sabiħa, hija responsabilità, responsabilità għal kull parlament, responsabilità għal kull gvern, responsabilità għal kull istituzzjoni pubblika. Sur President, biex nifmu għaliex din il-liġi hija pass importanti rridu nħarsu ftit lejn il-vjaġġ li għamlet Malta f'dawn l-aħħar snin. Pajjiżna ma wasalx hawn f'daqqa, il-bidliet soċjali u ċivili li rajna ma seħewx waħidhom. Kien hemm deċiżjonijiet importanti, kien hemm momenti li fihom is-soċjetà Maltija kellha tagħżel bej li tibqa' mwaħla fil-passat jew timxi il qudiem b'kuraġġ. Wieħed minn dawn il-momenti kien referendum dwar id-divorzju li jiena kont involuta fih fl-2011, però dik ma kienx biss votazzjoni dwar kwistjoni waħda. Kienet riflessjoni dwar kif pajjiżna kien qed jifhem il-libertà individwali, ir-rispett lejn l-għażliet personali u r-rwol tal-istat fil-ħajja tan-nies. Kien sinjal li s-soċjetà Maltija kienet qed tinbidel. Kien sinjal li pajjiżna kien lest jiddiskuti b'mod matur il-bilanċ bejn it-tradizzjoni u d-drittijiet tal-individwu. U minn dak iż-żmien law Malta komplett timxi il qudiem. Ħadna passi importanti biex insaħħu l-ugwaljanza u l-libertajiet ċivili. Daħħalna l-unjoni ċivili, daħħalna żwieġ ugwali. Saħħaħna l-protezzjoni legali għal persuni transġeneri u għamilna riformi importanti dwar l-identità tal-ġeneru. Kriminalizzajna l-prattiċi tal-konverżjoni, zidna l-protezzjoni kontra diskriminazzjoni. Komplejna nsaħħu drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Saħħaħna l-qafas ta' protezzjoni għal vittmi ta' violenza domestika. U bnejna qafas legali li qiegħed id-dinjità tal-bniedem fiċ-ċentru tal-politika pubblika. Sur President, daw ma kinux deċiżjonijiet dejjem faċli. Kull bidla soċjali iġġib magħha diskussjoni, kull avvanz iġġib miegħu min jistaqsi jekk is-soċjetà hijiex lesta. Iżda l-istorja turina li l-pajjiżi jimxu l quddiem meta jkollhom il-kuraġġ li jarfu li d-dinjità tal-bniedem għandha tkun dejjem fuq quddiem. U dan il-vjaġġ ġi rikonoxxut ukoll barra minn xtutna. Malta għal snin konsekuttivi kienet fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropa fil-klassifikazzjoni tal-ilgajuri dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ċivili tal-persuni LGBTIQ+ għal xi disa' snin konna anke fl-ewwel post. Dan ir-rikonoxximent mhuwiex biss kisba ta' gvern wieħed, huwa rikonoxximent tal-maturità tas-soċjetà Maltija. Huwa rikonoxximent tal-ħidma ta' dawk kollha li tul is-snin ħadmu biex pajjiżna ikun aktar inklusiv. Iżda Sur President li tasal f'pożizzjoni tajba qatt ma tfisser illi tista' tieqaf. Anzi, iktar mal-pajjiż jagħmel progress, iktar tikbel ir-responsabbiltà tiegħu li jkompli jsaħħaħ il-protezzjoni ta' drittijiet. U proprju hawn tidħol din il-liġi. U proprju hawn illum Malta kella Kummissjoni Nazzjonali għal promozzjoni tal-ugwaljanza, kummissjoni li tul is-snin kellha rwol importanti ħafna fit-tisjih tal-kultura tal-ugwaljanza f'pajjiżna, imissa rridu nagħmlu pass oltre minn hekk. Pajjiż demokratiku għandu mument fejn irid jistaqsi lilu nnifsu x'inhu il-pass li jmiss. kif nistgħu inkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet tagħna, kif nistgħu niżguraw li l-protezzjoni ta' drittijiet ma tkunx biss reazzjoni għal meta jkun hemm problema, iżda tkun parti integrali mill-mod kif nimxu bħala pajjiż. U r-risposta għal dawn il-mistoqsijiet tinsab propju f'din il-liġi. Għall-ewwel darba Malta se jkollha Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ukwaljanza b'mandat komprensiv li ħares mhux biss lejn il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, iżda lejn il-promozzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali kollha tal-bniedem. Dan huwa pass naturali fl-iżvilupp demokratiku ta' pajjiżna għax id-drittijiet tal-bniedem u l-ukwaljanza ma jistgħux kif inħossu aħna dejjem jiġu separati minn xulxin. Fejn hemm diskriminazzjoni ħafna drabi jkun hemm ksur ta' dinjità. Fejn hemm nuqqas ta' aċċess għall-opportunitajiet ħafna drabi jkun hemm ostaklu għall-eżerċizzju ta' drittijiet. U fejn hemm nuqqas ta' protezzjoni għall-vuċijiet l-aktar dajfa, id-demokrazija kollha tiddajjef. Għalhekk istituzzjoni waħda b'mandat wiesa għandha l-vantaġġ li tħares lejn dawn il-kwistjonijiet b'mod sħiħ u koerenti. Sur President, dan il-pass ipoġġi lil Malta f'linja ma' numru ta' pajjiżi Ewropej li diġà adottaw modelli simili. Mhux qed nibdew triq kompletament ġdida, qed nimxu fuq esperjenza Ewropea li turi l-istituzzjonijiet f'saħħithom għad-drittijiet tal-bniedem huma pilastru essenzjali tad-demokrazija moderna. F'pajjiż bħal l-Irlanda, l-Renju Unit, il-Netherlands insibu istituzzjonijiet li għandhom ir-rwol importanti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza fil-ħarsin ta' drittijiet fundamentali u fit-tisħiħ tal-istat ta' dritt modelli li huma inklusivi bħal dak li qed jiġi propost. Il-modell li qed nintroduċu f'Malta għandu ħafna minn l-elementi komuni ma' dawn l-istrutturi. Mandat wieħed li jaqgħad id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza, il-funzjoni li tagħti pariri lill-Gvern u lill-Parlament, ir-rwol li tippromuovi kultura ta' rispett lejn id-drittijiet fundamentali, il-monitoraġġ tal-obbligi internazzjonali li pajjiżna għandu bħala membru tal-komunità internazzjonali. Dawn mhumiex sempliċiment xi dettalji amministrattivi, huma l-pediment ta' istituzzjoni moderna u kredibbli. Sur President, meta pajjiż joħloq istituzzjoni bħal din għandu jkun ambizzjuż, għax lan m'għandux ikun sempliċiment li jkollna struttura oħra fuq il-karta. Lan għandu jkun li jkollna istituzzjoni li ċ-ċittadin iħoss illi hija tiegħu, istituzzjoni li persuna tista' tirrikorri lejha meta tħoss il-vuċi tagħha mhix qed tinstema. Istituzzjoni li tista' tindirizza l-problemi qabel ma jsiru kriżijiet. Istituzzjoni li tgħin lill-pajjiż jara fejn hemm nuqqasijiet u kif jistgħu jiġu rimedjati. U għal dan kollu hemm kundizzjoni waħda li hija fundamentali, l-indipendenza. Hawnhekk nitkellem nieħu l-opportunità li nitkellem ftit żgħira fuq dak li qalet l-Onorevoli Attart Previ meta qalet rigward it-2/3 u l-mekkaniżmu li huwa l-anti deadlock mechanism. Huwa importanti li jkollok l-indipendenza u għalhekk hemm dan il-mekkaniżmu ta' 2/3 tal-Kamra meta jiġi għall-ħatra tal-Kummissarju, però wieħed ma jridx jaqa' fin-nassa l-iktar punt kruċjali ta' saħħa illi inti jista' jkollok fejn tiġi l-indipendenza tkun l-iktar punt deboli tal-istess struttura. Għaliex? Għaliex jekk jibqa' ma jkunx hemm qbil dan iwaqqaf il-proċess kollu. U allura anti-deadlock mechanism huwa importanti. Għalfejn anti-deadlock mechanism illi jerġa' jaqa' fuq il-maġġoranza parlamentari, għaliex il-maġġoranza parlamentari hija maġġoranza. Hija il-maġġoranza li taw il-poplu Malti lil dan il-gvern b'mandat f'saħħtu ta' 22,000 vot. Jiġifieri hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li mhijiex maġġoranza, meta inti għandek 2/3 majority hija biex ikollok cross-party consensus biex inti taqbel iktar, granted, imma ma tistax illi jekk jibqa' jkun hemm ostinazzjoni minn għal rigward qbil, tispiċċaw mweħħelu ma tistax tagħmel dan b'mod effettiv. U allura fil-waqt li naqbel u anzi hi importanti l-indipendenza, rridu nkunu wkoll narfu naħdmu flimkien u forsi jekk l-oppożizzjoni tkun iktar propensa illi titratta dawn il-kwistjonijiet forsi b'daqsxejn iktar maturità naslu ħafna iktar qabel. Sur President, l-esperjenza internazzjonali turina li l-qawwa tal-istituzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ma titkejjilx biss mill-isem tagħha, ma titkejjilx biss mill-poteri li jingħatawla fil-liġi. titkejjel minn kemm tkun kapaċi twettaq xogħla mingħajr biża, mingħajr pressjoni u mingħajr intħil. Għax l-istituzzjoni li għandha issegwi l-operat tal-awtoritajiet pubbliċi trid tkun kapaċi tagħmel dan b'vuċi libera. Hawnhekk ukoll nerġa' nirreitera u nitkellem dwar dak li qalet l-Onorevoli Attart Previ għaliex qalet kif tiġi maħtura din il-Kummissjoni u qalet illi hemm qisu l-intħil tal-Ministru. Fil-verità din il-Kummissjoni se jkun hemm Kummissjoni tal-ħatra illi jaħtara u mhux ħatra dirett mill-Ministru u dan propju wkoll biex ikun hemm anki din it-turija illi għandek l-indipendenza. Ma ninsewx però illi anki legalment inti tkun liberu, inti tkun mingħajr intħil, inti x-xogħol tiegħek tagħmlu mingħajr biża, mhux kif tiġi maħtur. U din kien hemm anki ġifieri deċiżjonijiet internazzjonali li jitkellmu dwarha, inti mhux kif tiġi maħtur, imma kif tista' titneħħam il-poter tiegħek. Jiġifieri anki li kieku biss għall-Ministru li jaħtar li mhux se jkun il-każ, min jista' jneħħik? U allura dawn huma affarijiet illi ma rridux inbeżgħu in-nies bihom qisu mhux se jkollna xi kummissjoni indipendenti. Titkejjel minn kemm tkun kapaċi twexxaq xogħla mingħajr biża għal daqstant mingħajr pressjoni u mingħajr intħil u hekk ser ikun. Għax istituzzjoni li għandha segwi l-operat tal-awtoritajiet pubbliċi trid tkun kapaċi tagħmel dan b'vuċi libera, trid tkun kapaċi tgħid il-verità anke meta l-verità ma tkunx dejjem komda, trid tkun kapaċi tagħmel rakkomandazzjonijiet anke meta dawn jistgħu waslu għal diskussjoni diffiċli. U din mhijiex xi sinjal ta' xi djufija, dan huwa sinjal ta' demokrazija matura. Kummissjoni indipendenti mhijiex theddida għall-gvern u dan il-gvern ma jħoss illi hi. Al kontrarju, hija garanzija li s-sistema kollha tkun aktar b'saħħitha, għax istituzzjonijiet indipendenti ma jdajfux l-Istat imma jsaħħuh. Għalhekk huwa importanti li din il-Kummissjoni tingħata indipendenza operazzjonali ġenwina u din il-liġi tassigura dan. Dan ifisser li l-proċess tal-ħatra jkun trasparenti u li jissaħħaħ il-fiduċja pubblika. Ifisser li dawk li jinħatru jkollhom kompetenza, integrità u esperjenza meħtieġa biex iwettqu din ir-responsabbiltà. U anki meta niġu għal dak li wieħed irid ikollu biex jiġu maħtur f'din il-Kummissjoni insibu dan kollu. Ifisser li l-Kummissjoni jkollha riżorsi meħtieġa biex twettaq il-funzjonament tagħha b'mod effettiv. U jfisser ukoll li dawk li jmexxuha jkunu jistgħu jaġixxu b'mod indipendenti mingħajr ma jkollhom iħarsu lejn minn ħatarhom iżda lejn il-prinċipi li huma f'dati li jipproteġu. Għax fl-aħħar mill-aħħar din mhijiex xi kummissjoni tal-Gvern. Lanqas però ma hija xi kummissjoni tal-Oppożizzjoni biex niftehmu. Hija istituzzjoni tal-poplu Malti. Hija hemm biex tipproteġi d-drittijiet ta' kull ċittadin. Ta' dawk li jaqblu magħna, ta' dawk li ma jaqblux magħna, ta' dawk li għandhom vuċi qawwija u ta' dawk li xi kultant il-vuċi tagħhom ma tinstemax. Dak huwa sens veru ta' drittijiet tal-bniedem. L-drittijiet ma jiddependux minn kemm għandek poter, imma jiddependu solament mill-fatt illi inti bniedem. Sur President, il-prinċipi ta' Pariġi li tkellimna diġà dwarhom f'dan il-Parlament tan-Nazzjonijiet Uniti jagħtu qafas ċar dwar x'għandha tkun istituzzjoni nazzjonali serja ta' drittijiet tal-bniedem, għandha tkun indipendenti, pluralista, trasparenti, b'mandat ċar u wiesa u li jkollha riżorsi adegwati u għandha tkun kapaċi twettaq il-funzjoni tagħha b'mod effettiv. Dawn il-prinċipji ma humiex biss standards internazzjonali iżda huma lezzjoni politika importanti għaliex istituzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ma teżistix biex tagħmel pjaċir lill-awtoritajiet. Teżisti biex tiżgura li l-awtoritajiet kollha inkluż l-istat innifsu jibqgħu responsabbli lejn il-persuna. U din hija l-qalba tad-demokrazija. Il-poter għandu jkun hemm marbut bir-responsabbiltà u l-awtorità għandha dejjem tkun akkumpanjata minn rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u jiena fil-qari ta' dan l-abbozz ma nsib xejn kontradittorju ma' dan. Din il-liġi mhijiex biss dwar it-twaqqif ta' istituzzjoni jew ukoll dwar se tkun kapaċi tagħmel din l-istituzzjoni. Għax l-istituzzjoni tkun kemm tkun sabiħa l-istruttura tagħha ma tistax tkun effettiva jekk ma jkollix mezzi biex taġixxi. Id-drittijiet tal-bniedem ma jiġux protetti biss permezz ta' dikjarazzjonijiet, jeħtieġu mekkaniżmi konkreti, proċeduri ċari, l-istituzzjonijiet li jkunu jistgħu jisimgħu, jinvestigaw u jieħdu azzjoni u proprju għalhekk din il-liġi tagħti l-Kummissjoni l-għodot importanti sabiex tkun tista' twettaq il-missjoni tagħha. Persuna li tħossa li ġiet diskriminata ser ikollha fejn tirrikorri, fejn tista' tagħmel l-ilment tispjega dak li għaddiet minnu u jkollha l-possibilità li tiġi assistita wkoll minn persuna tal-fiduċja tagħha. Il-Kummissarju mhux se jkun sempliċiment osservatur, ser ikun attur attiv fil-protezzjoni tad-drittijiet, ikun jista' jinvestiga l-ilment, jitlob dokumenti, jisma' l-persuni involuti, verifika l-fatti, joffri proċessi ta' medjazzjoni fejn ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet li jistgħu waslu għall-bidla reali u din hija differenza importanti. Għax ilan ta' dawn id-drittijiet, id-drittijiet tal-bniedem mhuwiex biss li jidentifikaw min għandu tort. Lan huwa li jipprevjenu l-istess problema terġa' sseħħ, li nibdlu l-kultura li ntejbu s-sistemi, li niżguraw l-esperjenza negattiva ta' persuna waħda issir tal-ima għall-istituzzjonijiet kollha. Element importanti ieħor f'din il-liġi huwa l-fatt li l-Kummissjoni tista' tibda investigazzjonijiet minn jedda u dan huwa pass li juri l-fehma moderna ta' kif għandha titħaddem istituzzjoni bħal din. Jista' jkun hemm sitwazzjoni li tolqot ukoll grupp ta' nies. Hemm ukoll liġi li tagħti importanza li r-ruol tal-Kummissarju quddiem il-qrati, il-possibilità li tipparteċipa bħala amiku skuri f'każijiet tal-importanza l-protezzjoni ta' dritti tal-bniedem li hija għodda oħra li turi l-importanza tal-arfien speċjalizzat. Iżda din il-liġi ma tifukax biss fuq dak li jiġri wara li jkun hemm il-ksur u dan huwa wieħed mill-aktar aspetti importanti tagħha. Meta nitkellmu dwar l-ugwaljanza huwa importanti li nkunu preċiżi. L-ugwaljanza ma tfissirx li kull persuna għandha dejjem tirċievi eżattament l-istess trattament f'kull ċirkostanza. Dak mhux dejjem ikun ġust. Xi kultanza biex naslu għal riżultat ġust ikun hemm bżonn li narfu differenzi reali bejn is-sitwazzjonijiet tan-nies. Il-prinċipju tal-ugwaljanza jfisser li kull persuna għandha tiġi trattata b'dinjità u b'ġustizzja. Dan il-punt irid nirreferi wkoll għall-prinċipju li għandu fil-qalba tal-ħidma kollha tagħna li l-ugwaljanza mhijiex biss dwar il-protezzjoni ta' xi ħadd ieħor iżda hija dwar valuri li bihom irridu ngħixu aħna l-koll. Nixtieq illi kelli iktar xi ngħid, però nixtieq illi naħalli wkoll il-ħin adegwat lill-kollegi tiegħi u nagħlaq billi ngħid li d-drittijiet tal-bniedem m'għandhom qatt ikunu kwistjoni ta' ideoloġija. Mhumiex tal-lemin, mhumiex tax-xelluk, mhumiex tal-maġġoranza u lanqas tal-minoranza. Huma tal-bniedem u hekk irridu niddefendu. Il-pajjiż huwa importanti li jkollu istituzzjonijiet illi jarfu din l-importanza ta' drittijiet tagħna, ta' drittijiet tagħna bħala umani. Din hija r-raġuni għalfejn din il-Kommissjoni hija meħtieġa u din hija r-raġuni għaliex illum qed nagħmlu passi ieħor lejn Malta aktar ġusta, aktar ugwali u aktar umana. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Deborah Schembri, aktar Marki, onorevoli Alex Borch.
Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur President. Propju illum qegħdin niddiskutu l-att dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. U lan aħħari ta' dan l-att huwa propju li waqqaf din il-Kummissjoni Nazzjonali dwar drittijiet tal-bniedem skont il-prinċipi dwar l-istatus tal-istituzzjonijiet nazzjonali abbażi tal-prinċipji ta' Pariġi u li trasponi numru ta' direttivi Ewropej. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien favur il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem, favur l-ugwaljanza quddiem il-liġi u d-dinjità ta' kull persuna. Kull persuna għandha tkun protetta minn diskriminazzjoni u tiġi trattata b'rispett. Però waħda mill-iktar affarijiet illi spikkaw propju fuq dan l-abbozz illi wkoll nuqqas min-naħa l-oħra tal-Kamra hija propju li ma sar l-ebda forma ta' konsultazzjoni. Ma sarix white paper, ma sarix konsultazzjoni pubblika strutturata u ma natax spazju xiera lis-soċjetà ċivili li l-laqdiet mhux governattivi u l-istituzzjonijiet indipendenti biex jgħidu tagħhom. U għalhekk dan huwa propju ċertifikat ieħor ċar ta' kif dan il-gvern jaħseb illi m'għandu bżonn jisma' lil ħadd. U ironiku illi fil-waqt li qed nitkellmu fuq prinċipji bħal dak tal-ugwaljanza u l-inklużjoni għandna gvern li qed jeskludi u li poġġa lilu nnifsu ogħla minn kull organizzazzjoni u għaqda. U jaqtaħħa waħdu mingħajr ma sema lil dawk direttament milquta minnhom. Il-konsultazzjoni mhijiex ostaklu għall-gvern, hija għodda biex il-liġijiet ikunu aħjar, aktar ġusti u jirriflettu ir-realtajiet tan-nies. Ma tistax titkellem dwar inklużjoni waqt li teskludi lill-stakeholders mill-proċess li ser jiddeċiedi kif għandhom jiġu mħarsa id-drittijiet tagħhom. U importanti illi wkoll għabbażi ta' dal-abbozz nifmu wkoll is-sinifikat ta' xi fisser ugwaljanza. L-ugwaljanza hija prinċipju sagrosant ibbażat fuq il-ġustizzja. Fejn m'hemmx ugwaljanza, m'hemmx ġustizzja. L-ugwaljanza tfisser illi kull persuna irrispettivament minn hi, minn fejn iġejja jew x'inhuma ċ-ċirkostanzi tagħha tingħata l-istess rispett, l-istess opportunitajiet u l-istess protezzjoni mill-liġi. Id-drittijiet tal-bniedem mhumiex rigal ta' xi gvern. Huma drittijiet illi l-istat għandu jirrispetta u jiddifendi. Malta ilha wisq mingħajr kummissjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem, konformi mal-prinċipji ta' Pariġi. Għalhekk, ovvjament, l-oppożizzjoni tappoġġa l-prinċipju ta' twaqqif ta' din il-Kummissjoni. L-iskop tal-Kummissjoni hija sabiex tippromovi u tipproteġi id-drittijiet tal-bniedem u dritt għal trattament ugwali u non diskriminazzjoni. Dak illi jagħti l-kredibilità lill-istituzzjoni mhuwiex l-isem tagħha, il-kredibilità propju tiġi mill-indipendenza, mill-kompetenza u mill-riżorsi u mill-kuraġġ li tiskrutinizza lil dawk illi jkunu fil-poter. Ma nistgħux noħolqu istituzzjoni li suppost tħares liċ-ċittadin mill-abbuż tal-Istat, iżda fl-istess ħin tibqa' xorta waħda tiddependi mill-gvern għall-ħatriet, għall-riżorsi u għall-firxa tal-investigazzjonijiet tagħha. Il-ħatra tal-Kummissarju għandha propju ssir biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Jekk il-Gvern jista' jagħżel lil min jinvestigah, din ma tkunx indipendenza, tkun kontroll politiku moħbi wara proċedura parlamentari. U għalhekk irid ukoll narra ftit propju abbażi ta' dal-abbozz fuq is-setat u l-indipendenza tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandu jkollha setat reali biex tinvestiga, biex tikseb l-informazzjoni u ssegwi l-implementazzjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet tagħha. M'għandix bżonn istituzzjoni oħra li tikteb rapporti biex il-gvern ipoġġihom fuq xkaffa. Għandna bżonn gvern li jitgħallem jirrispetta lill-istituzzjonijiet indipendenti. Inkella nkunu qed noħolqu istituzzjoni oħra li tista' titkellem, iżda li tagħti wkoll opportunità lill-gvern illi jinjora dak illi tajt dil-istituzzjoni. L-indipendenza tal-Kummissjoni għandha tkun totali. M'għandix tiddependi fuq il-bona volontà tal-gvern tal-ġurnata. Għalkemm il-Kummissjoni tkun rikonosciuta fil-Kostituzzjoni, ħafna mill-garanziji importanti dwar l-indipendenza tagħha jibqgħu fl-liġi ordinarja. il-garanziji essenzjali dwar il-ħatriet, l-autonomija, il-rizorsi u l-protezzjoni tal-intħil politiku għandhom ikunu mħarsa fil-Kostituzzjoni, fl-ogħla liġi tal-pajjiż. Li tirrikonoxxi l-isem tal-istituzzjoni fil-Kostituzzjoni iżda tħalli l-garanziji reali fliġi li tista' tinbidel b'maġġoranza sempliċi mhuwiex biżejjed. U għalhekk ukoll nixtieq ukoll nirrimarka punt fuq il-ħatriet tad-disa' membri tal-Kummissjoni. Fuq dan il-punt, il-Ministru għandu kontroll assolut fil-ħatra tal-Kummissjoni ta' ħatra. Imbagħad, wara sejħa pubblika, din il-Kummissjoni tirrakkomanda lil dawn il-membri sabiex jiġu maħtura mill-Kummissarju fiħdan il-Kummissjoni. It-ħassib huwa li l-proċess jibqa' wisq ikkontrollat mill-Ministru u mhux biżejjed miftuħ għas-soċjetà ċivili. L-Abbozz jgħid li l-Kummissjoni għandha tkun rappreżentattiva tas-soċjetà Maltija. Iżda ma jagħtix garanziji konkreti dwar kif dan ser propju isih. Għalhekk qed jintala proċess aktar trasparenti, b'kriterji pubbliċi u partiċipazzjoni akbar ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Il-Kumitat Konsultattiv Permanenti ma jistax ikun magħżul kważi kollu minn uffiċjali u kummissarji maħtura mill-Gvern. Għandna nies validissimi li jaħdmu fl-NGOs, fl-università, fit-trade unions, għandna l-esperti u l-aqdiet jaħdmu ta' kuljum ma' persuni vulnerabli. Dawn għandhom ikunu ir-rappreżentanti f'dan il-komitat. Għaliex dawn huma fl-aħħar mill-aħħar in-nies illi verament jifhmu fis-suġġett. Dan mhumiex persuni li għandhom jiddaħlu għall-kirjanza war li tkun ġatt jieħed id-deċiżjoni, għandhom ikunu parti mill-proċess mill-bidunet. L-Ombudsman illi huwa uffiċjal indipendenti u kostituzzjonali ġie esklus totalment minn dan l-Abbozz. U rridu niftakru wkoll illi kien propju l-Ombudsman stess illi ressaq proposta konkreta biex il-mandat tal-uffiċċju tiegħu jiġi estis u biex isservi bħala l-istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem. U għalhekk l-Oppożizzjoni ser tkun kostruttiva, iżda mhux ser tkun qed tagħti a blank check lill-Gvern. Kostruttiva fejn issib il-Gvern illi lest illi jisma'. Kritika fejn issib il-Gvern li mhux qed jagħmel l-affarijiet kif suppost. Se nipproponu emendi biex insaħħu l-indipendenza, it-trasparenza, il-pluralizmu u s-setat tal-istituzzjoni. Irridu istituzzjoni li ċ-ċittadin jista' jafdaħħa, li ma tibżax minn qiegħed fil-poter. Istituzzjoni illi l-Gvern ma jistax jikkontrollaħħa jew jinjoraħħa. L-ugwaljanza vera titlob aktar milli kliem sabiħ. Titlob istituzzjonijiet b'saħħithom, Gvern illi jisma' u kultura politika li tirrispetta l-kontabilità. Aħna se nappoġġjaw dak kollu illi jsaħħaħ id-drittijiet tal-bniedem. Fl-aħħar nett, pajjiż demokratiku ma jitkejjilx minkemm joħloq istituzzjonijiet, iżda minkemm nimexxi u kapaċi jinvolvi il dawk illi jifmu, l-esperti, l-stakeholders, Gvern illi d-deċiżjonijiet jeħodhom ma' min involut, minkemm lil dawn kollha il-Gvern jirrispettaħħom anke meta jikkritikawh. Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'Malta fejn l-Istat ma jaħrabx mill-iskrutinju, fejn l-istituzzjonijiet ma jiġux ikkontrollati mill-Gvern u fejn kull persuna tkun taf li d-drittijiet tagħha huma protetti tas-sew. Ejja noħolqu istituzzjoni li tkun b'saħħitha biżejjed biex tiddefendi l-ċittadin, anke meta jkun il-gvern stess li jkun qed jonqsu. Grazie, Sir Speaker.
Grazie, l'onorevole capo dell'oppozizione, Akhtar Marki. L'onorevole Maria Meli.
Speaker, illum il-Kamra tiddiskuti abbozz ta' liġi li fil-fehma tiegħi huwa ferm aktar minn sempliċi riforma amministrativa jew bidla fl-isem ta' istituzzjoni. Qed nitkellmu dwar pass ieħor fl-evoluzzjoni demokratika ta' pajjiżna. Pass li jkompli jibni fuq il-valur bħala Repubblika Moderna u bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea ilna nħadnu u nsaħħu matul is-snin. Meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem u dwar l-ugwaljanza, kultant inkunu ikun hemm min jaħseb li qed nitkellmu dwar suġġetti astratti dwar kunċetti legali, dwar kwistjonijiet li interessaw biss lill-ġuristi, lill-akademiċi jew lill-qrati, imma xejmu aktar il-bogħod mill-verità. Id-drittijiet tal-bniedem ma jibdewx fil-qrati, ma jibdewx fil-Kostituzzjoni, ma jibdewx fil-Konvenzjoni Internazzjonali, imma jibdew fil-ħajja ta' kuljum. Jibdew meta persuna tidħol għall-intervista tax-xogħol u tittama li titkun iġġudikata fuq il-ħiliet tagħha u mhux fuq kif tidher. Jibdew meta mara li tkun għadha kif saret hom tirritorna lura x-xogħol u tistenna li jkollha l-istess opportunitajiet bħal kollegi tagħha. Jibdew meta raġel li jħossib lill-familja tiegħu u jażel dan m'għandux jiġi diskriminat meta jażel ir-responsabbiltajiet ta' missier fuq ix-xogħol tiegħu. Jibdew meta persuna b'diżabilità tmur tagħmel appuntament f'uffiċċju u tistenna li l-bib ikun miftuħ għalija daqs kemm hu miftuħ għal kulħadd. Jibdew meta anzjan imur ifittex servizz u jistenna li jkun rispettat għad-dinjità tiegħu u mhux meqjus bħalapis. Jibdew meta żgħażagħ ifittxu post fejn jikru jew japplikaw għal self u jistenna li jkun trattat bl-istess rispett li jingħata lil kull persuna oħra. Jiġifieri id-drittijiet tal-bniedem mhumiex xi ħaġa imbeda miċ-ċittadin imma iċ-ċittadin infushom. Huma l-mod ta' kif l-Istat jitratta lill-poplu tiegħu, kif il-poplu jitratta lil xulxin fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk lillum niddiskutu liġi li tkompli tagħti saħħa lil dawn il-prinċipi. Mhux billi toħloq drittijiet ġodda jew tneħħi drittijiet eżistenti iżda billi tagħmel drittijiet li diġà għandha aktar effettivi, aktar aċċessibbli u aktar qrib in-nies. Waħda mill-iktar saħħiet tad-demokrazija hija li qatt ma tqis lil anfisha bħala xogħol lest. Demokrazija vera dejjem tfittex kif tista' titjieb, kif tista' tagħmel istituzzjonijiet tagħha aktar b'saħħithom, kif tista' tagħti aktar garanzija liċ-ċittadini, kif tista' tibni aktar fiduċja bejn il-poplu u l-istituzzjonijiet tagħha. U din hija proprja dak li hemm wara dan l-abbozz. Mhux qed nirreaġixxu għall-kriżi, mhux qed nistennew li jkollna problema biex imbagħad nippruvaw insolvuha, qed insij qed nibnu istituzzjoni għall-futur. Qed nibdu struttura li tkun kapaċi taħdem kuljum biex il-kultura tar-rispett tal-ugwaljanza u tad-drittijiet tal-bniedem tkompli tissaħħaħ fis-soċjetà Maltija. Il-Kostituzzjoni tagħna ilha tipproteġi d-drittijiet fundamentali għal għexieren ta' snin. Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem ilha wkoll tagħmel parti mill-liġi tagħna. Imma jan kunu onesti ma nanfuxna. Meta ċittadin ordinarju jħoss liġi diskriminat, meta persuna temmen liġi trattata b'mod inġust, meta familja tħoss li drittijiet tagħha ġew miksura, l-ewwel mistoqsija li jsir, tkun waħda sempliċi. Fejn imur issa? U meta kulħadd għandu, u mhux kulħadd, skużawni, għandu l-mezzi biex jibda kawża fil-qorti jew biex ikollu għarfien legali. U mhux kulħadd jaf x'inhuma drittijiet tiegħu. U għalhekk hawnhekk jidher il-valur ta' din il-Kummissjoni. Kummissjoni li mhux se tieħu post il-qrati u mhux se taqtalek sentenzi, mhux se tiddeċiedi minn għandu raġuni jew le, imma se tkun il-pont bejn ċittadin u s-sistema. Se tkun l-istituzzjoni li tista' tisma, li tista' tinvestiga, tigwida, tipproponi medjazzjoni u tagħti rakkomandazzjonijiet. Tistgħu wkoll tgħin għal ħafna każijiet biex jinstabu soluzzjonijiet qabel ma jaslu għal litigazzjoni twila. U dan huwa l-valur enormi għal fih tagħna, mhux biss għaċ-ċittadini imma wkoll għall-istituzzjonijiet tagħna. wieħed mill-aktar żbarji li kultant nagħmlu fid-diskorsijiet politiċi huwa li nippreżentaw id-drittijiet tal-bnedmin bħala kwistjoni tolqot biss lill-minoranza. Din hija idea żbaljata. Illum jista' jkun li l-individwu qiegħed f'sitwazzjoni komda. Għandu xogħol, għandu saħħtu, familja u mezzi, imma ħadd minnha ma jaf se jsib miegħu għada. Għada tista' titlef xogħolok, tista' tkun persuna b'diżabilità, tista' tsib ruħek f'sitwazzjonijiet fejn ikollok bżonn għajnuna tal-Istat. U għalhekk u dak il-jum trid tkun li teżisti sistema b'saħħitha li tipproteġik. Mhux għax għandek xi privileġġ imma x'int ċittadin Malti u għawċi. U din il-liġi tibgħat ukoll messaġġ importanti ħafna lis-soċjetà. Lill-mertu għandu jirbaħ fuq il-preġudizzju li l-kapaċità għandha tirbaħ fuq l-istereotipi. Li l-opportunità għandha tkun ibbażata fuq dak li l-persuna kapaċitati u mhux fuq minni kif tidher jew minn fejn ġejja, għaliex dik mhix kwistjoni ta' ġustizzja imma wkoll kwistjoni ta' ġid komuni. Għas-soċjetà li tagħlaq il-bibien quddiem it-talent titlef istess. Kull darba li persuna ma tingħatax l-opportunità minħabba preġudizzju ma tkunx tilfed biss dik il-persuna imma nkunu tlifna aħna l-koll. Nkunu tlifna l-kontribut tagħha, nkunu tlifna l-potenzjal tagħha u nkunu tlifna biċċa mill-futur ta' pajjiżna. U għalhekk dan l-abbozz għandu jitqies bħala investiment fis-soċjetà tagħna, fid-demokrazija, fil-ġustizzja, imma fuq kollox investiment fil-bniedem. Jekk hemm ħaġa waħda li rridu nifhmu llum hija li l-istituzzjonijiet b'saħħithom ma jinbnewx għax il-pajjiż ikun falla, imma jinbnew proprju meta l-pajjiż ikun qed jipprogressa u jimxi l-qudiem u jkollu l-kuraġġ ħares ukoll lejn il-futur. U dan hu eżattament dak li qed nagħmlu. Qed nibnu istituzzjoni moderna li tħares lejn il-prevenzjoni, lejn l-edukazzjoni u lejn il-promozzjoni ta' kultura ta' rispett. L-aqwa każ ta' diskriminazzjoni huwa dak li qatt ma jseħħ u l-aqwa investigazzjoni hija dik li ma jkunx hemm bżonn tinfetaħ. U kif se naslu għal dak il-għan? U dak il-għan naslu għalih billi nibnu kultura. Kultura fejn kull min iħaddem ikun jaf x'inhu l-obbligu tiegħu, fejn kull dipartiment li joffri servizz ikun jaf li għandu jippjana s-servizzi tiegħu biex jilħqu lil kulħadd, anke fil-qasam tal-progress diġitali, inkluż ukoll il-kunsilli lokali li huma tant qrib il-poplu tagħna. Fejn kull persuna tkun taf x'inhu huma drittijiet tagħha, iżda importanti wkoll li tkun taf x'inhu huma r-responsabiltajiet tagħha, għax id-drittijiet u r-responsabiltajiet jimxu qied fit. U dan il-prinċipju għandu element kruċjali fis-soċjetà tagħna. Għaliex is-soċjetà ma tinbeniex biss fuq dak li nistennew mingħand l-Istat, imma tinbena wkoll fuq dak li nagħtu lil xulxin. Dan l-abbozz għalhekk ma jitkellimx biss fuq l-investigazzjonijiet u fuq l-ilmenti, imma jitkellem wkoll fuq l-edukazzjoni, prevenzjoni u fuq promozzjoni ta' kultura ġdida fejn rispett li d-dinjità tal-bniedem issir parti naturali mill-mod ta' kif naħdmu u ngħixu. Ħalli nagħti eżempju sempliċi. Immaġinaw negozju żgħir tal-familja u tidħol persuna li qed titfittex xogħol. U sit tan-negozju ma jkollux intenzjoni diskrimina. Imma minħabba nuqqas ta' tarif jista' jagħmel mistoqsijiet li m'għandhomx isiru jew jieħu deċiżjonijiet li minn għalih hija normali. Iżda fil-fatt kun qed wassal għal trattament inġust. Kultura ta' tagħlim u gwida tgħin biex dawn is-sitwazzjonijiet lanqas biss iseħħu. Dan huwa ħafna ħjar milli nistennew li jinqala l-konflitt u wara nipprovaw insolvuh. L-istess japplika għall-amministrazzjoni pubblika. Meta ċittadin jidħol f'uffiċċju tal-gvern u ma jarax ministeru, u ma jarax ministeru jew dipartiment, imma jara lill-Istat. Għalhekk huwa dmir tagħna lkoll f'din il-Kamra li niżguraw li kull servizz pubbliku ikun mibni fuq il-prinċipi tal-ugwaljanza. Mhux biss għax hekk tgħid il-liġi, imma għax hekk għandu jkun. Per eżempju, jekk persuna b'diżabilità ma tkunx tista' taċċessa uffiċċju pubbliku, il-problema mhijiex biss il-bib jew ir-rampa, il-problema hija li dik il-persuna tkun qed tħoss li s-soċjetà ma ħasbitx għalija. Jekk persuna ma tifhimx il-lingwa jew ukollha diffikultajiet oħra ma tingħatax u ma tingħatax l-għajnuna meħtieġa, inkunu qed nibagħtu messaġġ li mhux kulħadd huwa qed jingħata l-istess importanza. U dak mhux il-pajjiż illi rridu nibnu. Dan l-abbozz għalhekk jara wkoll realtà importanti ħafna. U nixtieq issa nifoka fuq aspett li fil-fema tiegħi huwa wieħed mill-aktar pilastri importanti ta' dan l-abbozz, l-indipendenza tal-Kummissjoni. Għax jekk nemmnu fuq kelma waħda li tagħti kredibilità lill-istituzzjoni bħal din hija proprju l-kelma indipendenza. Ma rridux kummissjoni li tkun tiddependi fuq il-burdata tal-gvern tal-ġurnata, jew li tkun tiddependi fuq min ikun qed jokkupa l-bankijiet ta' din il-kamra. Imma rridu kummissjoni li tkun kapaċi tgħid dak li hemm bżonn jingħad. Anka jekk xi drabi dak li jkollu tgħid ma jkunx komdu. Din għalhekk hija s-saħħa tad-demokratija, demokratija li ma tibżax minn istituzzjonijiet indipendenti, anzi li tkun kburija bihom. Għax huma proprju dawn l-istituzzjonijiet li jżommu ħajja l-fiduċja tal-poplu.
Peress li sar il-ħin qed nifhem li hemm ftehim biex tieħu ħin mill-aġġornament. Grazzi, Onorevole Maria Melissa tkompli.
Grazzi. Importanti wkoll nifhmu li l-indipendenza ma tfissirx nuqqas ta' kredibilità u kontabilità. Anzi, istituzzjoni indipendenti għandha tkun ukoll istituzzjoni trasparenti, responsabbli, kontabbli u għalhekk il-fatt li l-Kummissjoni tkun responsabbli lej il-Parlament għandu tifsira kbira. U għalhekk nagħmilha ċara, ir-responsabilità mhux ħad tkun lejn Ministru jew Segretarju Permanenti u mhux lej xi awtorità eżekuttiva imma lej il-Kamra kollha. Jiġifieri lej ir-rappreżentanti kollha tal-poplu Malti u Għawċi. U dan iżaħħaħ il-leġittimità tagħha, iżaħħaħ ukoll il-fiduċja tagħha. Din il-liġi hija wkoll konforma mal-aqwa standards internazzjonali. Għal ħafna snin in-Nazzjonijiet Uniti żviluppaw dak li huma magħrufa bħala prinċipji ta' Pariġi. U dawn huma standards li bihom jitkejlu l-istituzzjonijiet nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u xi jgħidu daw il-prinċipji. Jgħidu li l-istituzzjonijiet iridu jkunu indipendenti, iridu jkollhom mandat ċar pluralistiku. U mamra bis-setat meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. U għalhekk trid tkun kapaċi titkellem vuċi ħilsa, trid tkun kapaċi taħdem favur il-poplu kollu. U dan huwa eżattament il-mudell li fuq huwa mibni dall-Abbozz. Dan ifisser li Malta mhux biss qed toħloq istituzzjoni ġdida, iżda qed toħloq istituzzjoni li tkun tista' topera skont standard internazzjonali rikonoxxuti. Konsultazzjoni wkoll mal-stakeholders meħtieġa għalkemm lilha ġejna hawnhekk u smajna wkoll in-naħa tal-Oppożizzjoni jgħidu li ma kienx hemm konsultazzjoni min-naħa tal-Gvern. Però il-konsultazzjoni ilhom għaddejn minn żmien l-2014. U dan huwa sinjal ta' maturità istituzzjonali u ta' dan nirringrazzja l-Ministru Rozien Kutajjar u l-predeċessuri tal-ħidma lejn dan li qed jiġi imressa. Nixtieq ngħid kelmtejn ukoll dwar aspett ieħor li kultant ma jingħatax biżejjed importanza, il-fiduċja. Fl-aħħar mill-aħħar l-ebda liġi ma tista' taħdem jekk in-nies ma jafdawhiex. L-ebda istituzzjoni ma tista' tkun effettiva jekk iċ-ċittadin ma jemminx li tista' tagħtih smih ġust. Il-fiduċja ma tinbenix fil-kliem, imma tinbena bl-emil, tinbena bil-professjonalità, tinbena bl-imparzjalità u tinbena billi kull persuna tidħol minn bieb din il-Kummissjoni tħoss li se tiġi mismuha rispettata minn min hi u minn fejġejja jew x'inhu huma l-opinjoni tagħha. U dan huwa l-livell li rridu nilħqu. Għalhekk dan l-Abbozz għandu wkoll valur ieħor. Valur li ma jitkejjeds b'numru ta' investigazzjonijiet jew rapporti, imma l-valur tiegħu jitkejjel bil-messaġġ li nibatu lis-soċjetà. Li kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu, li kull bniedem jistħoqlu rispett, li kull wieħed u waħda minna għandu post fis-soċjetà. Li l-Istat mhux biss għandu l-obbligu li jirrispetta daw il-prinċipji iżda wkoll li jippromovihom. Għax il-liġijiet jistgħu jibdlu l-imġieba, imma huma l-istituzzjonijiet li jistgħu jibdlu l-kultura u meta tinbidel l-kultura jinbidel il-pajjiż. Fl-aħħar nett irid nagħmel riflessjoni li naħseb mulilin minn dan l-Abbozz. Għaliex kull ġenerazzjoni għandha responsabilità li tħalli lil ġenerazzjoni ta' warajha pajjiż aħjar milli sabitu. Illum aħna għandna wkoll ir-responsabilità li nkomplu nibnu l-istituzzjonijiet għax huma dawn li jiggarantixxu li d-demokrazija tibqa' soda mhux biss illum iżda wkoll għada. Meta wliedna jħarsu lejn dan il-moment nixtieq li jgħidu li din il-kamra ma ħarsitx biss lejn il-preżent, iżda ħarset lejn il-futur, lejn il-pajjiż li xta qed tibni. Pajjiż fej id-drittijiet ma jkunux privileġġ, pajjiż fej il-ġustizzja ma tkunx riservata għal min għandu l-mezzi, pajjiż fej il-libertà tkun akkumpanjata ma' rispett. u fej il-liġi tipproteġi lil kulħadd bl-istess kejl. Il-vera saħħa tad-demokrazija ma titkejjilx f'kemm ikollha liġijiet, titkejjel b'kemm dawk il-liġijiet jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Titkejjel b'kemm il-persuna ordinarja tħoss li għandha leħen, b'kemm il-vulnerabbli jħossuhom protetti, b'kemm kull ċittadin jaf li quddiem il-liġi id-dinja tiegħu hija ta' priorità u rispettata. Dan huwa dak li qed nagħmlu llum, qed nibagħtu messaġġ ċar li Malta tibqa' pajjiż li jemmen fil-ġustizzja, pajjiż li jemmen fid-dinjità, pajjiż li jemmen fl-ugwaljanza u fuq kollox pajjiż li jemmen fil-bniedem. Għal dawn ir-raġunijiet inħeġġeġ lil din il-Kamra biex tappoġġja dan l-abbozz tal-liġi u tagħti sinjali ieħor lil Parlament Malti kapaċi jingħaqad meta jiġu quddiemu prinċipi li jsaħħu d-demokrazija, jipproteġu liċ-ċittadini u jkomplu jibnu Malta aktar ġusta, aktar inklusiva u aktar b'saħħitha. Grazzi, Sur David.
Grazzi, l-Onorevole Maria Meli. Sar il-ħin nitlob lill-Ministru Eżekut Tajjeb biex jikkjoġoba tressa l-aġġornament.
Grazzi ħafna, Sur President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għada l-erbaħ 15 tal-Lulju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda ordnijiet tal-ġurnata. Abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza, abbozz numru 3, it-tieni għari kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz wieħed it-tieni għari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investiment Dirett Barrani, abbozz 4, it-tieni għari. Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta, mozzjoni 3, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026, mozzjoni 15, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026, mozzjoni 22, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità dwar il-protezzjoni tal-embrijuni għas-sena 2026, mozzjoni 17, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità tal-Arkijiet għas-sena 2026, mozzjoni 11, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità dwar l-Ambjent u Riżorsi għas-sena 2026, mozzjoni 13, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026, mozzjoni 14, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Jobs Plus għas-sena 2026, mozzjoni 21, votazzjoni. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità tad-djar għas-sena 2026, mozzjoni 12, votazzjoni. Bozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar l-Armija, bozz 2, Kumitat.
Grazie, onorevoli Rosenko Tajjar, aktar remarki, l'onorevoli Romilda Zarb.
Lilek, Sur President, fil-politika hemm deċiżjonijiet li huma faċli u hemm deċiżjonijiet li jeħtieġu kuraġġ. Hemm deċiżjonijiet li jiġbdu l-applaws u oħrajn li jqajmu d-dubji, mistoqsijiet u anke kontroversja. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-valur ta' deċiżjoni ma jitkejjilx minn kemm tkun popolari, iżda minn kemm tkun kapaċi tbiddel il-ħajja tan-nies. Meta koppja wara snin ta' stennija tisma' l-ewwel taħbit tal-qalb tat-tarbija tagħha, meta mara li kienet taf li stet tgħaddi marda ġenetika serja lill-wlieda tingħata l-opportunità li jkollha tarbija b'saħħitha. Meta persuna li għal snin twal ħasset li s-sistema kienet għal ħadd ieħor u mhux għalija, finalment tħoss li l-istat qed jaraf ir-realtà tagħha. Dak u l-kejl veru tal-politika, mhux bil-klim biss, imma kemm ħajjiet tibdel fir-realtà ta' kuljum. U għalhekk illum rid nitkellem dwar suġġett li għal xi wħud għadu diffiċli, għal oħrajn għadu kontroversjali iżda l-ħafna familji Maltin u Għawċin huwa sempliċiment il-ħolma li xi darba jżommu t-tarbija f'idejhom, il-ħolma li jsiru ġenituri. Sur President, meta nħarsu lura lejn dawn l-aħħar snin, naraw differenza ċara bejn żewġ modi ta' kif tagħmel il-politika. Hemm min quddiem suġġetti sensittivi jagħżel li ma jieħux deċiżjoni u hemm min jagħżel li jisma, jifhem, jiddiskuti u finalment jiddeċiedi. Jiena gburija li bħala Gvern Laburista għażilna dejjem it-tieni triq. Għax fil-qasam tal-prokreazzjoni assistita qatt ma ħarisna lejn kemm deċiżjoni kienet ser tkun faċli jew diffiċli. Ħarisna lejn il-persuni. U iva, Sur President, ejja nkunu onesti, ukoll anka minn fejn bdejna. Kien hemm żmien meta hawn f'din il-Kamra stess smajna argumenti li llum jinstemmaw imbeda mir-realtà ta' pajjiżna. Bħal pereżempju, ma nistgħux aħna kienu jgħidu nagħmlu affarijiet li huma akbar minna. Bħal ma nagħtu xi dritt li jkollok tarbija meta lan-natura u lanqas alla ma jagħtuhielek. Immaġina tkun int li għaddejja minn din l-isfida ta' infertilità jew tkun bintek jew ibnek u tisma' dan. Dak kien il-livell tad-dibattitu. Dak kien il-mod kif xi wħud kienu jħarsu lejn koppji li kienu qed ibatu bl-infertilità. Aħna għażilna triq oħra. Għażilna li ma nħallux il-politika tieqaf quddiem il-biża'. Għażilna li nirrispettaw it-twemmin ta' kulħadd iżda fl-istess ħin narfu wkoll ir-responsabilità tal-Istat li fejn ix-xjenza tavvanza b'mod sigur u etiku jagħti opportunità lil dawk il-persuni li għal snin twal kienu qed jistennew li jsiru ġenituri. U llum nistgħu nkejlu dawn id-deċiżjonijiet mhux bil-kliem iżda b'riżultati li bidlu tant ħajjiet tan-nies. Mill-2013 quddiem 4,757 ġenitur prospettiv ibbenifikaw mis-servizzi tal-IVF Malta. F'dan il-perjodu twildu 998 tarbija. Total ta' trabi li huma mistennija jitwildu sa' issa wkoll għandna 111. Jiġifieri dan ifisser total ta' 1109 iwlied li huma mwilda jew inkella mistennija li jitwildu permezz tal-proċeduri tal-IVF. Fl-istess ħin, l-investiment baqa' dejjem jikber min-naħat dan il-Gvern. Minn 75,000 fl-2013 għal 6.7 miljoni allokati għall-2026, fil-waqt li r-rata ta' take-home baby rate komplett tiżdied minn 18% hekk kif bdejnija għal 45.01% fl-2025. Din hija differenza bejn min jibża jieħu deċiżjoni u min ikollu l-koraġġ li jagħmilha. Għax illum l-aqwa risposta għal dak il-ħsieb mhumiex il-kliem li nistgħu ngħidu f'din il-kamra, imma kemm hawn kemm minn dawn il-figuri li ġejjin juru li l-ħajjet tan-nies inbidlet. Fil-fatt kif semmejna 998 tarbija twildu permezz tal-IVF. 1109 familji bulliet li twildu jew inkella jinsabu fi triqithom li jitwildu. L-eluf da' ġenituri li llum setgħu jwettqu l-ħolma tagħhom li jsiru ommijiet u missirijiet. Iżda l-akbar żball li nistgħu nagħmlu huwa li naħsbu illa darba introduċejna l-IVF il-ħidma tagħna spiċċat. Gvern li jemmen fil-progress ma jistax jikkuntenta ruħu b'riforma waħda. Gvern li jemmen fl-opportunità għandu l-obbligu li jibqa' jisma, jibqa' jifhem kif qed tavvanza x-xjenza u fuq kollox jibqa' jisma lill-persuni li għadhom sal-lum qed jaffaċċjaw sfidi ġodda. U propju dan għamilna matul dawn l-aħħar snin ma waqafniex mal-introduzzjoni tal-IVF komplejna nsaħħu dan is-servizz b'riformi konkreti li neħħew aktar ostakli minn quddiem il-ġenituri prospettivi. Espandejna l-kriterji ta' l-eliġibilità, zidna n-numru ta' ċikli offruti mingħajr ħlas, estendejna s-servizz biex ikopri wkoll koppji li jixtiequ jkollhom it-tieni wild. Assigurajna li l-mediċini kollha relatati mal-proċeduri tal-IVF jingħataw mingħajr ħlas, investiment li sal-lum diġà għen lill-2322 ġenitur prospettiv b'investiment li jaqbeż 4.6 miljun euro. Għalina dawn ma kienux sempliċiment emmendi tekniċi, kienu deċiżjonijiet li neħħew peace finanzjarju, peace emozjonali u inċertezza minn fuq eluf ta' familji. Iżda jekk hemm riforma li ta' sewturi kemm dan il-gvern baqa' jħares il-quddiem hija riforma li introduċejna il-PGTM, il-Pre-Implantation Genetic Testing for Monogenic Diseases. Din ir-riforma fetħet opportunità ġdida għal ġenituri prospettivi li huma carriers ta' kundizzjoni ġenetika serja li tista' tintiret minn uliedhom. Permezz dan it-test ikun possibbli li jiġu identifikati dawk l-embrijuni li ma jkunux affettwati mill-kundizzjoni ġenetika speċifika li tkun qed tiġi ttestjata ma ninsewx li sa issa hawnhekk aħna għandna skeda li tinkludi disa kundizzjonijiet ġenetiċi. Din hija riforma li tfisser serħan il-moħħ għall-ġenituri li għal snin twal għexu bil-biża li għaddu kundizzjoni ġenetika serja lill-uliedhom. U llum din ir-riforma m'għadhiex biss miktuba fuq il-liġi, illum għandha wiċċ, għandha isem, għandha l-istorja tagħha imnaqxa. Għax propju grazzi għal din ir-riforma, Malta ratti twelet l-ewwel tarbija wara trattament tal-IVF li nkluda il-PGTM. Sur President, iżda jekkem lezzjoni waħda li tallimna matul dawn l-aħħar snin, hija li l-progress qatt ma jista' jkun destinazzjoni. Il-progress huwa vjaġġ, kull kisba ġib magħha responsabilità ġdida. U għalhekk wara li espandejna l-opportunitajiet fil-qasam tal-prokreazzjoni assistita ma waqafniex hemmhekk. Matul il-kampanja elettorali għamilna impenn ċar mal-poplu Malti u Għawċi. Impenn li ma kienx limitat biss għall-IVF, impennusa li ħares lejn is-saħħa tan-nisa tul il-fażijiet kollha ta' ħajjithom. Għax għal wis snin il-politika tas-saħħa kienet mibnija fuq modelli li ma tawx biżejjed attenzjoni lir-realtajiet differenti li jgħixu n-nisa. U propju għalhekk wedna li f'din il-leġislatura ser inniedu l-ewwel Women's Health Strategy għall-pajjiżna. Strategija li taraf is-saħħa tan-nisa u taraf li ma tistax is-saħħa tan-nisa tibqa' titqies bħala estensjoni tas-saħħa b'mod inġenerali. Għandha l-isfidi tagħha, għandha l-ħtiġijiet tagħha u għal daqstant jistħoq ilha politika li hija ddedikata. Fost dawn l-impenji ħabbarna wkoll terapija ormonali magħrufa bħala l-HRT u l-mediċini għall-kura ta' l-endometriosis li ser jidħlu fil-formularju tal-Gvern sabiex jingħataw mingħajr ħlas lil dawk in-nisa li jkollhom bżonnhom. Sur President, xi kultant nitkellmu fuq l-endometriosis bħalli kieku hija kundizzjoni li taffettwa biss is-saħħa riproduttiva. Imma min jgħix biha jaf li hija ħafna aktar minn hekk. Hija kundizzjoni li għal ħafna nisa tfisser snin twal ta' uġieħ, tfisser dijanjosi li ħafna drabi tasal tard, tfisser appuntamenti mediċi kontinwi, tfisser impatt fuq il-ħajja personali, il-ħajja professjonali u għal ħafna nisa anke fuq il-possibilità li jsiru ommijiet. Mela għalhekk jeħtieġ li nitkellmu dwar dawn il-mediċini mingħajr ħlas għall-endometriosis. U din meta aħna nħarsu leha mhux sempliċement ser tkun nefqa min-naħa tal-istat, iżda ser tkun investiment għax hemmhekk ser nitkellmu fuq id-dinjità, ser nitkellmu dwar kwalità tal-ħajja, ser nitkellmu dwar gvern li jara li saħħet il-mara mhijiex kwistjoni sekondarja iżda priorità nazzjonali. U Sur President, suġġett li wieħed tajjeb li jibqa' jfakkar fuqu suġġett li nemmen li minkejja li ksibna ħafna għatfadal aħna x'niksbu u appropju għalija s-suġġett ta' surrogacy u llum ukoll nixtieq nsemmi hawnhekk f'din il-kamra. Naf li s-suġġett ta' surrogacy huwa suġġett li qajjem opinjonijiet differenti. Naf li huwa suġġett li jmiss aspetti ta' etika, valuri u twemmin. U propju għalhekk nemmen li m'għandniex nibżgħu niddiskutuh hawnhekk f'din il-kamra. Għax jekk hemm ħaġa waħda li għalmitna l-esperjenza tal-IVF hija li l-politika ma tibżax tiddiskuti suġġetti li huma diffiċli. Li kieku bħala pajjiż bqajna nibżgħu minn kull suġġett kontroversjali, illum m'aħniex hawnhekk nitkellmu fuq kważi 1000 tarbija mwilda grazzi għall-proċedura tal-IVF. Ma konniex nitkellmu fuq PGTM u llum għandna l-ewwel tarbija imwilda bil-proċess tal-IVF wara li għamel trattament tal-PGTM. Ma konniex nitkellmu fuq opportunitajiet li bidlu l-ħajja ta' tant familji. U għalhekk nemmen li wasal iż-żmien ukoll fuq surrogacy. Nwasa li zmin biex aħna jkollna diskussjoni li hija matura, diskussjoni li hija responsabli u bbażata fuq il-fatti. Diskussjoni li ma tibdiex mill-biża' jew mill-preġudizzju, iżda diskussjoni li tibda mill-persuna. Mill-mara li minħabba kondizzjoni medika qatt ma tista' ġorr it-tarbija fil-ġuf tagħha. Mill-mara li għalija tqala tkun ta' periklu serju għall-ħajjita. Mill-persuni u l-kopji li minkejja kull tentattiv għadhom ma sabux triq oħra biex iwettqu l-ħolma tagħhom li jsiru ġenituri. Għax wara kull dibattitu hemm persuni reali, hemm stejjer reali, hemm familji li qed jistennew li l-politika taraf ir-realtà tagħhom. U Sur President, irrid ngħid ukoll li anke f'dan il-qasam aħna ma bqajniex wieqfa bħala gvern. Fl-aħħar leġislatura konna aħna li emendajna biex inkunu nistgħu nestendu il-lif tal-maternità għal persuni li jkollhom tarbija permezz tas-surrogacy barra minn Malta. Emenda li indirizzat anomalija fejn missier seta' jikkwalifika għal-lif tal-paternità iżda l-om ma setgħux tibbenefika mill-lif tal-maternità minkejja li t-tnejn kienu qed jilqgħu l-istess tarbija fil-familja tagħhom. Dik ma kienieċ riforma dwar is-surrogacy iżda, dik kienet riforma dwar ugwaljanza. Kienet riforma li jarfet li l-liġi ma setax tibqa tala għajneja u d-dim realta li kienet diġa teżisti. U propju għalhekk nemmen li m'għandniex nifqu hemm. Għandna nkomplu niddiskutu b'sens ta' responsabilità jekk hemmx aktar passi li pajjiżna għandu jieħu biex inkomplu nneħħu diskriminazzjonijiet li għadhom jeżistu. Għax il-progress qatt ma kien ifisser li naqblu l-koll, il-progress dejjem fisser li nisimgħu, niddiskutu u li nieħdu deċiżjonijiet li huma diffiċli. U fuq kollox li ma nħallux minoranza tibqa' inviżibbli sempliċement għax is-sitwazzjoni tagħha ma taffettwax il-maġġoranza. Jekk hemm ħaġa waħda li tgħallimna matul dawn l-aħħar snin hija li kull darba li bħala gvern għażilna li nwessaw id-drittijiet, il-pajjiż tagħna sar aktar ġust. Rajnieh meta tajna opportunità li l-kopji tal-istess sess biex jaddottaw. Rajnieh meta estendejna l-IVF biex kulħadd ikollu l-istess opportunità li jsir ġenitur. Rajnieh meta provajna l-PGTM. U rajnieh ukoll meta indirizzajna l-anomalija tal-lif tal-maternità għal persuni li jkollhom tarbija permezz tas-surrogacy barra minn Malta. Sur President, biex ukoll nasal li nikkonkludi meta nħarsu lura lejn dawn l-aħħar snin, nistgħu nkunu gburin b'dak kollu li ksibna. Aħna mhux għaddejna riformi iżda għaddejna riformi li taw tama lil persuni li għal snin twal kienu qed jgħixu bl-uġieħ tal-infertilità bl-inċertezza bil-biża' lill-ħolma tagħhom li jkollhom familja ma sirqat realtà. Nemmen bisħieħ li l-politika għandha tibqa' timxi tfit ma' xjenza iżda dejjem b'rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-bniedem u lejn il-valur tal-ħajja. Dan huwa l-prinċipju li mexxina llu. Aħna naħdmu biex noħolqu drittijiet ġodda, naħdmu biex aħna noħolqu opportunitajiet biex noħolqu aktar ġustizzja ma' dawk il-persuni li sfortunatament minħabba kondizzjonijiet mediċi jew ċirkustanzi dawn ma jistgħux jibnu familja. Ejja nibqgħu naħdmu l-koll flimkien bl-istess sens ta' responsabilità, b'umiltà, b'kuraġġ u dejjem b'rispett lejn il-ħajja ma nibżgħu qatt niddibattu biex kull pass li nieħdu aħna ikompli jagħti tama lil min dejjem għandu aktar bżonna. Grazzi lilek, Sur President.
Grazzi l-Onorevoli Romilda Zarb, aktar rimarki, l-Onorevoli Debora Xkembri.
Grazzi, Sur President. Illum iddeċidejt li nieħu dan parti mill-aġġornament tal-Kamra biex nitkellem dwar sentenza li fil-fema tiegħi hija waħda mill-iktar sentenzi kostituzzjonali importanti li rat Malta f'dawn l-aħħar snin. Mhux għax titratta suġġett li qajjem emozzjonijiet qawwija biss, iżda għax tmur fil-qalba ta' dak li jfisser li tkun demokrazija kostituzzjonali. Din hija sentenza li tfakkarna li l-istat ta' dritt ma jinbenix fuq l-emozzjoni, fuq il-pressjoni pubblika jew fuq il-popolarità tal-kawża, jinbena fuq il-provi, fuq il-liġi, fuq il-rispett lejn il-funzjonijiet kostituzzjonali ta' kull istituzzjoni u qed nirreferi għas sentenza ta' Andrea Prudente. Il-każ ta' Andrea Prudente kien wieħed li mess il-qalb ta' ħafna nies.
kien każ li ġibet fuq attenzjoni internazzjonali, kien każ li fuq unkitbu artikli, saru kampanji nħolqu narrativi u nataw interpretazzjoni differenti skont il-pożizzjoni ta' minn kien qed jitkellem. Imma l-emozzjoni u l-liġi huma żewġ affarijiet differenti u l-qorti trid tanalizza dawk illi huma l-provi. L-qorti ma kellix quddiemha xi referendum jew xi dibattitu politiku, iżda kellha mistoqsija dwar jekk il-liġi Maltija għandix timbidel jew le. Il-liġi Maltija kif kienet fis-seħħ kisriċ id-drittijiet fundamentali ta' Andrea Prudente. Kien hemm ħafna nies li provaw jagħmlu forsi minn din il-mistoqsija mistoqsija differenti, imma dik kienet il-mistoqsija vera propja. Hawnhekk m'aħniex nitkellmu fuq xi mara li kellha xi tqala illi ma rediteex, kienet qala mixtieqa iżda li sfortunatament spiċċat f'komplikazzjoni medika. Il-qorti għarfet din it-traġedja b'mod ċar u b'xejn ma provat tnaqqas mid-batija emozjonali li għaddew minna il-ġenituri. Però il-liġi u l-kumpassjoni għal-kem jistaw jiexu fl-imkien hemm bżonn li inżommuhom ukoll apparti. Il-qorti kellha twarrab l-emozjoni, kellha tħares lejn il-fatti, mhux lejn il-headlines, mhux lejn is-slogans, mhux lejn il-medja soċjali u tagħti il-ġudizzju tagħha. Iddeċidiet fuq rapporti mediċi, iddeċidiet fuq opinjonijiet ta' esperti, fuq il-provi, u l-provi kienu estensivi. Instemat il-kawza, instemat Andrea Prudente, instemaw mirabilja nies li kellhom xaqsmu ma' din is-sitwazzjoni, ginekoloġi, kapijiet ta' dipartimenti, professjonisti, u il-qorti waslet għal konklużjoni illi ma nġabet l-ebda prova li kien hemm xi żball fi trattament mediku moti l-rikorrenti. Din mhijiex xi osservazzjoni sekondarja, hija waħda mill-pedimenti tas-sentenzi kollha. Andrea Prudente kienet qed tirċievi osservazzjoni kontinwa, kienu qed joħdula il-parametri vitali tagħha, kienet fuq l-antibiotiċi, kien hemm ħafna kura mit-tim multidisciplinarju u l-qorti sabet li l-istat Malti kienet titja il-kura medika kollha possibbli xierqa skont il-ġudizzju kliniku tat-tobba. U allura il-kwistjoni qatt ma kienet jekk Andrea Prudente kienet qed tirċievi kura. Kulħadd jaqbel li kienet qed tirċievi kura, il-kwistjoni kienet jekk kellix dritt kostituzzjonali li tirċievi kura differenti minn dik li kienu qegħdin jiddeċidu li hija l-kura xierqa t-tobba. U l-istess Andrea Prudente ammettit dan waqt ix-xhieda tagħha. Din hija ammissjoni importanti għaliex minn dak il-moment il-qudiem il-każ ma baqax wieħed dwar allegata negliġenza medika iżda każ purament kostituzzjonali. Sar każ dwar jekk il-Kostituzzjoni jew il-Konvenzjoni Ewropea kienu x'jimponu fuq Malta l-obbligu li tippermetti terminazzjoni ta' tqala f'dawk iċ-ċirkustanzi. U hawnhekk tassewwija l-importanza storika ta' din is-sentenza. Sur President, matul il-kawza nsemaw ukoll esperti mediċi b'opinjonijiet differenti, xi ftit kienu iktar pessimisti minn oħrajn, oħrajn spjegaw li għalkemm prospetti kienu baxxi ħafna ma setax jingħad li kienu ineżistenti. Iżda kien hemm bil wieħed, il-fetu kien għadu ħaj, kellu qalbu tħabbat u dak il-fatt kien fundamentali fil-qafas legali taż-żmien illi fih kienet inqala l-każ. Il-qorti għalhekk ma kien qed tiddeċiedi bejn ħajja u mewt b'mod astratt, kienet qed tiddeċiedi każ fejn kien hemm mom taħt kura intensiva u fetu li minkejja il-pronjosi f'qira tiegħu kien għadu ħaj. Minn dak il-punt il-qorti kellha teżamina jekk il-provi kienu xjuru li l-ħajja tal-om kienet waslet f'dak il-livell ta' periklu li kien jammonta l-ktur ta' drittijiet fundamentali tagħha. Kienet verament fil-periklu ħajjet Andrea Prudente meta kienet rikoverata minn Mater Dei, għax jekk il-provi kienu juru dan il-konsegwenzi kostituzzjonali kienu se jkunu differenti. Minn dak illi għalu t-tobba li kienu kien jider li kieku kien jider li x'kien sinjal li kienet qed tiżviluppa x'infezzjoni jew xi sepsis, il-management mediku tagħha kien jinbidel immedjatament. Din il-kostizzazzjoni kienet waħda kruċjali u ċoj li ma kienieċ qiegħda fl-istat illi kienet qiegħda tmut. Għaliex l-istat ma kienx qed jinjora s-saħħa tal-omm, aħna rridu nħarsu u allura jekk il-Kostituzzjoni ġiet imħarsa jew le f'dak il-punt u f'dawk iċ-ċirkostanzi. Irrid ngħid illi ħafna minn dik il-biża illi kien hemm kemm mill-lom f'dak il-punt kienet ġejja minn informazzjoni li ma kienitx waħda tajba, kienet informazzjoni li mis-sentenza tidher li kienet ġejja minn xi riċerka fuq Google u minn informazzjoni li kienet qed tirċivilhom minn barra l-isptar, fosthom każijiet barranin u opinjonijiet ta' persuni li kienu favur il-bidla fil-liġi. U hawnhekk jidher ukoll mis-sentenza li kien hemm pressjoni li ma kienitx waħda ġusta fuq din l-om meta kienet qiegħda għaddejja minn din it-trauma. Importanti ħafna f'din l-era tal-internet għaliex huwa faċli ħafna li wieħed jinqabad f'ċirku ta' biża illi ma nobsrux illi l-mediċina għandha titmexxa bil-Google f'xi parametri li mhumiex parametri kliniċi, għandha titmexxa bil-provi u dak huma dak illi ħarset il-qorti. Imbagħad il-qorti kellha teżamina kull wieħed mill-allegati ksur ta' ġittijiet fundamentali, l-ewwel wieħed kien id-dritt tal-ħajja u l-konklużjoni kienet ċara. Peress li ma ġiex pruvat li ħajjitha kienet tinsab fil-periklu imminenti waqt li kienet f'Malta ma setax kien hemm ksur ta' dan l-artiklu. It-tieni l-allegazzjoni ta' trattament inumanu degradanti hawnhekk ukoll il-qorti kienet ċara li l-persuna kienet qed tirċievi kura kontinwa, monitoraġġ, appoġġ psikoloġiku, tim multidisciplinarju u ma kienx hemm provi ta' dan. It-tielet xi ksur dwar il-ħajja privata tas-sinjura, again instab li ma kienx hemm intħil illegali fid-drittijiet tagħha għall-ħajja privata u lanqas kien hemm diskriminazzjoni, ma kien hemm l-ebda trattament ta' diskriminazzjoni. Irrid ngħid hawnhekk għax wasalt biex nagħlaq il-ħin vera kien ristrett illi nixtieq li nifhmu illi din ma kienx xi sentenza dwar l-abort jew biss dwar dan l-aspett. Hija sentenza dwar separazzjoni tal-poter. Il-qorti għandha dmir illi tinterpreta il-liġi illi il-Parlament jgħaddi. U hekk għamlet. U allura rridu ngħidu aħna heads off lill-imħallef u lill-qorti illi għamlet dan u waslet għal konklużjonijiet tagħha. Din hija sentenza li se tibqa' infakra bħala waħda mill-aktar sentenzi kostituzzjonali sinifikanti ta' żmienna, mhux għaliex għalqet id-dibattitu, id-dibattit demokratiku dejjem jibqa' miftuħ, imma għaliex saħħet il-prinċipju li huwa l-Parlament u mhux il-qorti li għandu jiddeċiedi fuq kwistjonijiet ta' politika pubblika fil-waqt li l-qorti tibqa' l-garanti imparzjali tal-Kostituzzjoni u drittijiet fundamentali ta' kull persuna. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Debra Xkembri, sar il-ħin. Il-Kamra hija lek aġġornata għal-għada l-erba' 15 tal-Ulju 2026 fl-erba' ta' wara nofsinhar fil-komunikat kif komunikat minn Ministru Ziemko Tajjer.